Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Časova 32 i po minuta. Dobro jutro i ovog ponedeljka 26. avgusta. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda do 10 časova sa vama će biti muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Darko Milosavljević, producent je Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I baš onako kako je i rečeno u našoj špici, znate što sve možete da očekujete do 10, posebno vi svi za koje je prvi program Radio Beograda prvi izbor. Ili dugogodišnji izbor, ili višedecenijski izbor. Čuli ste i malo pre u našem jutarnjem dnevniku. Sinoć velikim i lepim džez koncertom na Kalemegdanu počelo je obeležavanje našeg velikog jubileja, 95 godina Radio Beograda. A radio naravno činimo svi mi, no šta bismo mi da nam nije vas? Koji nas slušate i koji ste uz nas i sa nama, kao što rekoh, mnogo, mnogo decenija, bezmalo ceo jedan vek. Generacijska navika. Radio Beograd. A da mi uhvatimo današnji dan, bilo bi to dobro, bez obzira što je naše slavlje počelo. Još jednom vam na početku jutarnjeg programa želimo dobro jutro i upućujemo poziv da se probudite i ovoga jutra sa nama i uz nas sve do 10 časova. A u naredna 4 minuta taj poziv nežno će vam uputiti i jedna od zvezda sinoćnje večeri na Kalemegdanu, velika Bisera Veletelić.
Šta će mi oko kad suzo vlaži, šta će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad divlje, voliš me jako, večernih oko, kad suzom blaži, šta će mi ruka, kad tvoju traži, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno, ale da
šest časova 39 minuta. Evo prvog bloka servisnih informacija u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Najpre aktualne temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature prilično ujednačene. Najniža temperatura je u Sjenici, tamo je 13 stepeni, u Sjenici pada slaba kiša. Na Kopaoniku je 14 stepeni, 17 stepeni je na Zlatiboru, ali i u Leskovcu i u Zaječaru, u Dimitrovgradu samo 15 stepeni. Najviša temperatura trenutno je 22 stepena, toliko je u Kikindi, u Beogradu, u Velikom Gradištu i u Negotinu. U Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu 20, u Nišu 19 stepeni. Osim na području Sjenice, slabe kiše trenutno ima i na području Sombora, a u Zrenjaninu grmljavina. U ostatku zemlje, na nebu iznad nas, više oblaka nego vedrine, potpuno vedro u ovom trenutku je samo u Loznici u kojoj je 18 stepeni, potom u malo prepomenutom Leskovcu, tamo je 17 stepeni i u Vranju u kom je 19 stepeni. A prognozu vremena za današnji dan, za ponedeljak 26. avgust, posljednji ponedeljak u mjesecu avgustu, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljubaja.
Danas u Beogradu i okolini promenjivo oblačno i toplo. Posle podne u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. U Srbiji je promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. Mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, izraženim na zapadu i jugozapadu Srbije. U Negotinskoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab do umeren na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
Biometeorološka prognoza za danas glasi ovako: usled očekivanih biometeoroloških prilika, izvestan oprez se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Mogući su pospanost, glavobolje i pad radne sposobnosti. Preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatna zaštita od UV zračenja. Vikend za nama, ili možemo slobodno da kažemo i ovaj vikend za nama, su ponovo obeležile velike gužve na putevima u našoj zemlji, s obzirom da turistička sezona još uvek traje, pa i tranzit putnika i vozila veliki. Da čujemo kako je ovoga jutra i uopšte da čujemo šta nam za danas, a u vezi sa stanjem na putevima, poručuju iz Automoto Saveza Srbije. Ana Zečević.
Na početku smo još jedne radne nedelje kada se saobraćaj u jutarnjim satima osetno pojačava na putevima koji vode ka većim gradovima. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima, kojih je iz dana u dan sve više. Na tim deonicama vozače očekuje usporena vožnja, mogući su i kraći prekidi u saobraćaju zbog kojih je potrebno imati više strpljenja i tolerancije. Posebnu pažnju treba obratiti i na bezbednost putara koji su, zbog postojećih radova, prisutni na gotovo svim putevima naše zemlje. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas će na snazi biti izmena režima saobraćaja na deonici granični prelaz Batrovci-Kuzmin 1 u blizini petlje Kuzmin. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom poluprofilu autoputa, a trajeće 30 dana ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Danas se počinje i sa radovima na ojačanju kolovozne konstrukcije na deonici Brestovac-Leskovac, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Od 7 do 16 časova danas će se raditi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz na regionalnom putu od granice Srbija-Mađarska Horgoš 2 do mesta Horgoš. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Posle vikenda, koji je doneo višesatna zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima sa našom zemljom trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, dok podsećamo da turistička sezona čak i radnim danima može doneti duže kolone na pojedinim prelazima. Bezbrižno zadovoljstvo i uživanje u vožnji motocikla moguće je samo pod uslovom kada motociklista poštuje sve saobraćajne propise, a posebno one koji propisuju brzinu, uz jedan osnovni preduslov da je opremljen odgovarajućom zaštitnom opremom, od kojih je sigurno najvažnija kaciga. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš broj 1987 je uvek dostupan, a na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti stanje na granicama i eventualno zadržavanje na isti.
Do 7 časova ostalo je još 15,5 minuta, a u jutarnjem programu muzika, reklame, pa ćemo videti o čemu najviše pišu ovoga jutra mediji.
Thank you. za moje ljubavi, više vremena si ti ima. Još za tobom umirem, još me svuda povore, oči tvoje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nema meni noći, nema meni sna. Kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad Starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
A na talasima prvog programa Radio Beograda, trenutno za vama jutarnji program. Do 7 časova ostalo je 9 minuta i ovo je vreme kada u jutarnjem programu gledamo, čitamo, predstavljamo vam ponešto od onoga što su udarne teme u medijima ovoga jutra. Naslovna strana, internet stranice rts.rs, dakle naše kuće, donosi sve najvažnije vesti. Gradnja vožda Karađorđa počinje za 2 do 3 godine. Dokumentaciju za novi autoput kroz centralnu istočnu Srbiju proveravaće, kako piše u ovom tekstu, radna grupa koja će biti formirana već na prvoj narednoj sednici vlade. Takođe, na naslovnoj strani naše internet stranice i o tome da svakoga minuta u Amazoni vatra proguta prašumu veličine 3 fudbalska stadiona. I rts.rs beleži, kako se kaže, neverovatnu vest iz Italije. Miha, Siniša Mihajlović, na klupi Bolonje. Siniša Mihajlović napustio bolnicu kako bi sa klupe predvodio Bolonju u prvom kolu Serije A. A ono što smo već pomenuli, što je svakako jedna od zapaženijih tema zaista u svim medijima ovoga jutra, bez obzira da li su to novine, pa štampane izdanja, ili su to internet stranice. To je zaista ovaj tragični požar u Amazoniji. RTS.rs ovako o tome piše: razarajući požari doveli su Amazoniju veoma blizu tačke od koje nema povratka. O tome zašto ova prašuma predstavlja pluće sveta i kako je stanje na terenu najbolje govori 15 brojki, od kojih nijedna nije ohrabrujuća. Prva među njima je, iako pokriva samo 1% zemljene površine, Amazonija je dom za 10% svih nama poznatih vrsta, a verovatno i mnogih koje još nisu otkrivene, upozorava Svetski fond za prirodu. Inače, u jutarnjem programu posle 8 časova emitovaćemo razgovor sa direktorom Svetskog fonda za prirodu, Denijem Porem, koji smo zabeležili upravo povodom ovih katastrofalnih požara u Amazoniji, a da vas podsjetimo da su katastrofalni požari ove godine bili i u ledenom Sibiru. Inače, ledenom Sibiru. Da vidimo šta pišu novine, poneke novine ovoga jutra. Evo, Politika na naslovnoj strani donosi dosije: klimatske promene, bitka koju čovečanstvo ne sme da izgubi. Srpski izlaz iz takozvane staklene bašte. Kada se sledećeg meseca na poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na samitu o klimi u Njujorku okupe svetski lideri, od njih će se očekivati da što konkretnije odgovore na pitanje šta njihove zemlje rade na suzbijanju klimatskih promena. Očekuje se da delegaciju Srbije predvodi predsjednik Srbije, a konkretne mere i potezi koje Beograd povlači na tom polju bit će predstavljeni kao deo šireg globalnog mozaika koji čovečanstvo pokušava da sklopi u okviru cilja održivog razvoja broj 13, takozvana akcija za klimu. U današnjoj Politici na naslovnoj strani najveći prostor zauzima tekst pod naslovom REM, čuvar slobode ili batina vlasti. Iako i mediji i političari imaju mnoštvo primedaba na račun Saveta REM-a, njihovi članovi su preplaćeni i to od onih koji u etru jedva opstaju, piše Politika. Politika piše i o raspodeli sredstava za projekte nacionalnih manjina, najviše para za kulturu Roma. U dodatku Potrošač Politika piše: elektronske cigarete štetne koliko i klasične. A također u današnjoj Politici i intervju sa Novakom Đokovićem: želim da osvojim najviše Grand Slam titula. Na strani 3 Politike, takozvani obrazovni apartheid na britanski način. Istraživanje fonda Sutton otkriva da 2/3 svih sudija u Ujedinjenom Kraljevstvu, 59% državnih sekretara i 29% članova parlamenta ima diplomu nekog od elitnih koleđa. Pogled na današnji Blic. Blic na naslovnoj strani, poput mnogih medija, na naslovnoj strani beleži: uhapšeno sumnjičeni za četvorostruki zločin u Jabukovcu, ubio ih zbog 500 evra pa zakopao oružje. Unutra su svi detalji ubistva, kako je pripremio zločin, koga je prvo ubio, šta kažu meštani Jagubukovci. Inače, ubica, kažu, pišu Blic, bio opsednut oružjem, policija našla ceo arsenal u njegovoj kući. Blic takođe piše: u Crvenoj zvezdi spremni za utakmicu godine protiv Young Boysa, još samo jedan meč do slave i gotovo 8 miliona evra. U Blicu i o tome da Dragan Đilas pritiska opozicione stranke da se što pre izjasne o narednim koracima. Savez za Srbiju traži odluku o bojkotu izbora do 15. septembra. Do polovine narednog meseca sve stranke članice Saveza za Srbiju doneće odluku o bojkotu izbora. Ko od opozicije do tada to ne učini, dospeće pod žestoku kritiku Saveza za Srbiju, piše današnji Blic. I Blic piše da se nastavlja ulaganje u novu mrežu puteva, 6 milijardi evra za 4 koridora. Tokom ove godine u Srbiji je u saobraćaj pušteno 89 km novih puteva, a da bi autoputevima išla vozila, mora najpre da se nabavi novac, i to ogroman novac. Izgradnja 4 koridora Srbiju će koštati više od 6 milijardi evra, piše Blic. U Blicu je o tome da voćari iz zapadne Srbije da se nadaju da će proizvod iz sušare izvući sezonu. Dobar rod šljive za sušenje. Sezona sušenja šljive je počela kod mnogobrojnih proizvođača u zapadnoj Srbiji. Sušare su već potpaljene, ali se proizvođači nadaju da će otkupna cena bar biti kao i prošle godine 90 evrocenti po kilogramu, jer je cena presne pala na 15 dinara. I novosti na naslovnoj strani beleže da je uhapšen zločinac iz Jabukovca, zatim donosi intervju sa Draganom Markovićem Palmom, liderom Jedinstvene Srbije, pod naslovom "Pet ministara ne zaslužuje ni kafu u vladi, pitaću ih u skupštini šta su to njihovi rezultati", kaže Palma za novosti. Takođe, u današnjim novostima počelo pripremanje slatkih i kiselih proizvoda od voća i povrća, na pijacama cene visoke, za zimu treba bar minimalac, pišu novosti. Takođe, još jedan zanimljiv tekst u današnjim novostima: nekretnine u Srbiji poskupele posle odluke države da iz prometa protera takozvanu divlju gradnju. Bespravni kvadrati dižu cene stanova. Zbog smanjene ponude, cenovnici viši i 10%. I večernje novosti beleže da je preminuo akademik Vlado Strugar, istaknuti naučnik, istoričar i pisac u 97. godini u Beogradu, posljednji iz plejade velikana, pišu novosti i beleže da je akademik Strugar bio jedan od najvetrenijih zagovornika očuvanja zajedništva Srbije i Crne Gore. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Za nešto više od pola minuta gong i nove vesti. Sa nama ovoga jutra u informativnom delu jutarnjeg programa kolega Ivan Marinković.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Togo je 15. zemlja koja je povukla priznanje Kosova, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da je ta nota doneta na Vidovdan 28. juna. Ponovio je da je cilj Beograda da broj zemalja koje priznaju Kosovo padne ispod broja polovine članica Ujedinjenih nacija, odnosno ispod 97 zemalja. Dačić je dodao da će Srbija nastaviti sa aktivnostima radi povlačenja priznanja Kosova. Od danas počinje da radi integrisani granični prelaz Preševo-Tabanovci. Zvanično će ga otvoriti premijeri Srbije i Severne Makedonije Ana Brnabić i Zoran Zaev. Premijerka Brnabić je izjavila da će novi jednošalterski zajednički granični prelaz omogućiti brži prelazak granica za teretne kamione i da predstavlja signal da se ohrabri regionalna trgovina i robna razmena. Ona je za televiziju Pink rekla da je dogovor da se tada potpiše i uzajamno priznavanje takozvanih sertifikovanih autorizovanih ekonomskih operatera, odnosno kompanije koje su sertifikovane da lakše prelaze granicu, jer su već pre toga prošle sve carinske i granične procedure. Izgradnja novog koridora u Srbiji mogla bi da počne već sljedećeg mjeseca, izjavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Ponude za izgradnju Moravskog koridora biće otvorene sutra, a u narednih 20 dana biće poznato ko će graditi autoput od Preljine do Pojata. Put dug 112 km povezaće koridor 10 i autoput Miloš Veliki i područje na kome živi pola miliona građana: Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac i Ćićevac. Francuski predsjednik Emmanuel Macron lično je obavestio američkog predsjednika Donalda Trumpa da je šef iranske diplomatije Javad Zarif pozvan u Bijaric, gdje se održava summit G7, rekao je neimenovani francuski zvaničnik. Bela kuća je ranije saopštila da je Trump bio iznenađen Zarifovim dolaskom. Kancelarija francuskog predsjednika potvrdila je da je Zarif otputovao iz Biarica posle četvoročasovne posete. Zarif je u Biaric došao na poziv Makrona, a poseta je prema rečima francuskih zvaničnika organizovana u veoma kratkom roku, o čemu su lideri G7 bili obavešteni. U Meksiku je od početka godine ubijeno 12 novinara, saopštila je Nacionalna komisija za ljudska prava u toj zemlji, gde se beleži rekordna stopa ubistava. Prema pisanju lokalnih medija, posljednja žrtva među novinarima je Nevit Condes Jaramillo, osnivač portala El Observatorio del Sur, koji je u subotu pronađen izboden na smrt u svom domu u Tehupilku, gradu u državi Meksiko. Komisija za ljudska prava navela je u saopštenju da je nasilje nad novinarima u svim oblicima jedna od suštinskih prepreka da se Meksiko učvrsti kao demokratija. Vrhovni sud u Izraelu zabranio dvojici aktivista ekstremne nacionalističke partije Jevrejska moć učešće na predstojećim parlamentarnim izborima zbog toga što, kako je naveo, podstiču rasizam protiv Arapa. Reč je o Benziju Gopstinu i Baruhu Marzelu, i listi Jevrejska moć koja okuplja tvrdokorne verske nacionaliste. Oni sebe smatraju naslednicima zabranjenog kahanističkog pokreta, koji je za cilj imao pretvaranje Izraela u jevrejsku teokratiju i zagovarao likvidaciju Palestinaca. U Izraelu se u septembru ponovo održavaju parlamentarni izbori, pošto aktualni premijer Benjamin Netanjahu nije uspeo da formira vladu posle izbora u aprilu. Prvi koncert kojim Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, počinje obeležavanje 95 godina od početka emitovanja programa, održao je sinoć Big Band Radio Televizije Srbije sa specijalnim gostima na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Odbojkašice Srbije pobedile su u drugom meču na evropskom šampionatu Bugarsku sa 3-1 u setovima. Srbija će danas od 16 časova igrati sa selekcijom Francuske. Direktan prenos je na našem prvom programu. I vreme danas. Promenljivo oblačno i nestabilno. Popodne i uveče mestimično pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna do 33 stepena. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Još jednom vam želimo dobro jutro i u 7 časova i 6 minuta i budimo decu. Deco, ovo možete da shvatite kao mali trening za školsku godinu koja počinje narednog ponedeljka. Dobro jutro, deco.
Lekcija
Dositej Obradović, 2 jarca. Preko dubokog potoka namestili ljudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca.
Skloni se,
viknu jedan.
Skloni se ti, ja neću,
reče drugi.
E, da vidimo ko će se skloniti,
reče prvi i savi rogove spreman za bitku. I drugi se isto tako naroguši. Grunuša rogovima jedan na drugog i oba padoša u vodu.
Zašto su se oni tako poneli?
Zato što su tvrdoglavi, kao ja i baba.
Ne, nego zato što oni su teli oboje da pređu most, ali je to brvno usko. I onda oni ne mogu da se pomere, da se zaobiđu, nego ili će se jedan skloniti ili će drugi, pa a oni su jako, jako nasilni.
Oba dvoje hoće da budu prvi, ali ne mogu zato što je to veoma kratak most, pa su se onda tako udarali rogovima.
Ne kaže se oba dvoje, nego oboje.
Oni su ti, oba dvoje su ti četiri. Znači četiri oboje.
Dobro, preko dubokog potoka namestili ljudi brvno. A šta je to brvno?
Jedno deblo. Ne. Kad isečeš drvo i staviš ga na potok. To je...
Ali oni su imali problem, je li tako?
Da.
Šta je problem?
Problem je kada u njima neko crveno svetlo zasvetli i nešto ga naljuti, pa onda nastane problem, a to isto je radio... Drugi jarac uključio je to svetlo i onda je tako nastao problem.
A vi imate nekih problema?
Ne, ja imam problem, zato što on to nije isti.
Ja imam problem, zato što se uvek tučem sa sestrom. I zaključala sam je pre neki dan u sobu i nisam je pustila dok se ja nisam okupala.
A kako rešite vi probleme?
Pa ja rešavam probleme. Meni učiteljica uvek kaže da ja ne trebam tako da rešavam probleme, nego da trebam da ih da popričam.
Ja rešavam probleme tako što malo se smirim i onda isključim to svetlo i više ne bude crveno, već je zeleno.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Lagali su me da živiš na drugom kraju sveta. Lagali su me da nisi više tako lepa. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlatom posipa i da ga voli iznad svega. Ove ću moći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću moći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. Što ne bi opet i ja.
sanjaš ono koga ljubiš. Lagali su me da se sa njim srećna budi. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlato posuha i da ga voli iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i od tebe ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i od tebe ja. Zašto ne bi opet i ja? Neću moći poći da te nađem. Baš me briga što drugom te krade. Zašto ne bi opet? Zašto ne bi opet i ja?
Sedam časova, 15 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo novih temperatura prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Beograd ubedljivo najtopliji. U Beogradu je već 24 stepene. Izvinjavam se, ovog momenta mi pogled pada na Veliko Gradište. U Velikom Gradištu je još za stepen toplije. Dakle, u Velikom Gradištu 25 stepeni. U Negotinu je 23 stepena. 22 stepena je u Zrenjaninu i na Paliću. U Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu 20, u Nišu također 20, najniža temperatura i dalje je u Sjenici, tamo je prestala da pada kiša, ali je i dalje 13 stepeni, a i na Koponiku i na Zlatiboru toplije nego u Požegi. Koponik, Zlatibor 17 stepeni, Požega 16 stepeni, 16 stepeni je i u Dimitrovgradu. Što se padavine tiče, sada slabe kiše ima na području Velikog Gradišta, najtoplijeg Velikog Gradišta, rekao smo 25 stepeni, a grmljevine sa kišom ima i u Somboru, u Somboru je 20 stepeni. Inače, da kažemo i to, nekoliko sela na Radočelu iznad Ibarske klisure. Juče oko 15 časova zahvatilo je snažno nevreme praćeno gradom veličine oraha. Još uvek nema podataka o eventualnoj šteti, a na video snimcima koji su podeljeni preko društvenih mreža vidi se da je od grada jedan od proplanaka bio u potpunosti beo. A meteorolozi, kao što znate, za danas najavljuju promenljivo oblačno, toplo, nestabilno, mestimično, sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom popodne i uveče. Slično vreme se očekuje i u glavnom gradu, takođe popodne u pojedinim delovima Beograda moguće kratkotrajne kiše ili pljusak, a najviše dnevne temperature danas u našoj zemlji između 30 i 33 stepena, u Beogradu oko 32. A u jutarnjem programu sledi i prva pripremljena tema za ovaj ponedeljak 26. avgust. Evo, rekao smo i malo pre u najavi ovoga sata, narednog ponedeljka 2. septembra počinje nova školska godina, a za 1. septembar je najavljen početak primjene novog pravilnika za prevoz dece. Tim povodom naš sagovornik u narednih nekoliko minuta biće Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, kojem želimo dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušateljima Radio Beograda.
Dakle, novi pravilnik, koji je inače uređen zakonom o bezbednosti u saobraćaju, stupa na snagu 1. septembra. To je sad jedan poseban akt, da najpre to kažemo, Damire, kakav do sada nismo imali, je li tako?
Upravo tako, do sada je donekle bio uređen organizovani prevoz dece u predškolskim i školskim ustanovama, međutim ovo se sada odnosi na organizovani prevoz dece u svim vidovima, dakle i kada su u pitanju kulturno-umetničko društvo, kada su u pitanju sportski klubovi, kada su u pitanju bilo kakve organizovane ture, bez obzira na to ko ih organizuje. Dakle, ovo jeste jedan značajan korak napred ka bezbednosti dece, a kao što znamo, bezbednost dece jeste prioritet broj jedan u sistemu bezbednosti saobraćaja i očekujemo da ćemo svakako doprinuti i bolji bezbednosti.
Ovaj novi pravilnik podjednako reguliše i vozila, i rad prevoznika, i rad vozača, odnosno spremnost, dokaz o potpunoj spremnosti vozača, a također ono što možda nekako najviše sada interes, odnosno najviše upada u oči, da možda je to pravi izraz, to je da će svaki autobus koji prevozi decu predškolskog ili školskog uzrasta, bez obzira na godine, da će svako sedište u tom autobusu su morati da ima sigurnosni pojas.
Upravo tako. Zbog čega? U autobuskim nezgodama putnici u autobusu najviše stradaju ne prilikom čelnih sudara, nego prilikom prevrtanja. A pojas je tu da spreči da prilikom prevrtanja autobusa dete, odnosno putnik, izleti, odnosno da bude katapultiran iz autobusa, što se najčešće dešava. Odnosno, najčešće se dešava da putnik prilikom prevrtanja nekako, što se kaže, izađe, završi van autobusa, a onda ga autobus još dodatno prilikom nastavka prevrtanja poklopi i bukvalno prignječi. Dakle, ljudi najčešće stradaju u autobusima baš zato što su nevezani i baš zato što je prilikom prevrtanja došlo do njihovog ispadanja sa sedišta. Ima puno razloga zašto treba vezati pojas u autobusu. Mi generalno uopšte nemamo tu naviku. Mnogi roditelji se začude kada im kažu da dete treba da bude vezano, ne shvataju ni značaj, ni poenta svega toga. Međutim, ovo jeste jedna vrlo važna odredba koja će se, nadam se, primjenjivati. Sa druge strane, to će sprečiti vrlo čestu pojavu, pogotovo kada su u pitanju predškolci, da se tura organizuje tako što se tri deteta stavljaju na dva sedišta.
Tako je, to sam također htjela da vas potpitam, što bi se reklo, jer to je bilo nešto što je uobičajena praksa, pogotovo kada su deca mala, još uvek, kao što rekao ste, kad su predškolci u pitanju, dakle, po troje njih na dva sedišta bila je uobičajena praksa. To sad više neće moći.
Ne, dakle, to je još odavno zabranjeno važećim propisima, sada će to biti praktično nemogućeno i na taj način će se sprečiti i organizatori i svi ostali da ugrožavaju bezbednost dece s jedne strane, a sa druge strane da stiču bukvalno nelegalan profit na račun bezbednosti dece.
Dakle, to se sada odnosi i na prevoznike, odnosno autobusi moraju biti za to pripremljeni, moraju biti ugrađeni, jel tako, ti sigurnosni pojasevi, i već se neki prevoznici bune protiv toga.
Pojasevi u međugradskim autobusima su standard nazad nekih skoro 20 godina. Dakle, svako ko ima autobuse starosti do 20 godina kada su u pitanju međugradski autobusi, on sigurno ima ugrađene pojaseve.
Nikada ih nismo vidjeli kao putnici. To je zanimljivo.
Pa, pažnju, on, to nisu putnici, to nisu pojasevi kao u automobilu, tako zvane tri tačke. Znači, ne postoje onaj grudni deo, već kao u avionima. Vezujete se samo donjim delom koji sprečava prevrtanje. Da ponovim, međutim, mnogi prevoznici su apsolutno zanemarili tehničku ispravnost tih pojaseva. I mislim da nije u redu da se oni sada protive tome, dakle da su oni u proteklom periodu redovno održavali tehničku ispravnost svojih autobusa, uključujući pojaseve, oni sada ne bi imali problem. Sa druge strane, mislim da nije fair da traže odlaganje i prosto se postavlja pitanje, pa kako su oni do sada prevozili decu ako nisu imali ispravne pojaseve, odnosno ako ih uopšte nisu imali. Tako da, što se neko moje mišljenje da pravilnik nikako ne treba odlagati, a najbitnije od čega da roditelji shvate da je to jedna novina u interesu isključivo bezbednosti njihove dece.
Prevoznici kaže ne može se izjednačiti svakodnevni prevoz, tu se najpre misli i na školske autobuse, sa vanlinijskim prevozom. Oni bi tu da se napravi neka razlika.
To stoji. Dakle, pravilnik apsolutno ne pravi nikakvu razliku, niti prepozna razliku između gradskih vožnja, odnosno linijskog saobraćaja u gradskim vožnjama i ajde da uspustimo, dakle ne prepozna razliku da li je to autobus koji svakog dana vozi decu unutar naselja ili vozi decu 500 km na ekskurziju. I tu bi zaista trebalo napraviti neku razliku. I što se toga tiče, prevoznici jesu u pravu, ali što se tiče odredbe da se odlaže upotreba pojaseva, odnosno primjena autobusa koji imaju pojaseve, ja se to ne složim.
Ima još nekih odredbi u ovom novom pravilniku o prevozu dece. Jedna od njih se odnosi na vozače, što je također važan segment. Dakle, da svaki vozač mora imati vozačku dozvolu D kategorije, najmanje 3 godine, također da mora imati uredno da uredno ide na lekarske preglede, da ima fotokopiju lekarskog uverenja uvek uz sebe koja potvrđuje njegovu sposobnost i da to uverenje nije starije od godinu dana. Dakle, rekla bih da su takođe to neke stvari koje su veoma važne, jer i tu je bilo svega i svačega, da se tako izrazi.
Kako da ne, neki će možda reći da to sada preterano, a da su zahtjevi možda visoki, ja bih rekao da je ovo samo neki početni korak. Dakle, ima tu još puno stvari koje bi mogli da se postave kao dodatni uslov i u pogledu vozača i u pogledu vozila. Međutim, ovo je neki prvi, po meni skroman, ali vrlo značajan korak. Dakle, moramo da shvatimo da je zaista bezbednost dece iznad svega, da je to pre svega i da tu prosto niko nema pravo da postavlja pitanje zašto je to tako.
I da tu prosto nema preterane rigoroznosti upravo.
Pa, ovo zaista nije rigorozno pravilnik, čarite mi. Dakle, rigorozno pravilnik bi bio kad bi postavio još puno dodatnih uslova koje bi po mene trebalo. Dakle, mi nemamo uopšte starosnu granicu za autobuse. Dakle, po važećem zakonu, pa i po tom pravilniku vi možete vršiti organizovani prevoz dece u nekom autobusu iz 85. godine, dakle koji je star 34 godine, i to nije zabranjeno. Znači, vi možete da vršite prevoz dece, odnosno vozač može biti neko koji je imao 5 teških prekršaja u poslednje vreme, može da vozi decu neko ko je pre toga skrivio, recimo, prevrtanje autobusa da je povređeno 70 ljudi. Dakle, šta je još problem? Problem je što pravilnik ne zahteva određene dodatne mere po pitanju zaštite od požara. Zamislite sada da vi prevozite 50 dece na ekskurziju predškolaca koji imaju 4 godine, da su u pratnji 2 vaspitačice i da dođe do požara u motornom prostoru autobusa. A znamo da se u autobusima požar jako brzo širi i sada 2 vaspitačice treba da evakuišu 50 dece, a vozač ima na raspolaganju samo jedan protivpožarni aparat sa 2 kg praha. To je ona jedna malo veća boca koju možete da kupite u svakom većem supermarketu. Dakle, on se time ne može da, što se kaže, ni da ugasi delić požara. Dakle, trebalo bi postaviti dodatno u pogledu veće količine protivpožarnih aparata, odnosno praha. Trebalo bi postaviti uslovu pogleda automatskog sistema za detektovanje i za gašenje požara, jer ponavljam, evakuisati 50 dece od 4 godine i 50 odraslih ljudi nije isto.
Onda možemo ovako da kažemo, Damire, da je ovaj novi pravilnik o prevozu dece koji stupa na snagu tačno sljedećeg ponedjeljka, odnosno od sljedećeg ponedjeljka, a zapravo 1. septembra, što je nedjelja, da u okviru njega ima još prostora da bi se još više pojačala bezbednost na prvom mjestu dece, ali naravno i svih učesnika u saobraćaju.
Apsolutno da, dakle, s tim da ponovimo, on sad obuhvata i djecu van školskih aktivnosti, u folklorima, u sportskim društvima, postavlja dodatne uslove za vozilo, postavlja dodatne za vozača i, što je također jako bitno, skreće pažnju na značaj bezbednog organizovanja školskih tura i svih ostalih tura vezano za prevoz djece.
Najljepša hvala za ovaj razgovor. U jutarnjem programu naš gost telefonom bio je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. 7:27.
Da prezim
28 minuta je do 8 časova. Jutarnji program prvog programa radija vas podsjeća da su temperature trenutno u našoj zemlji između 13 stepeni koliko je u Sjenici, 13 stepeni sada je i na Kopaoniku i 25 stepeni koliko je već u Kišnom Velikom Gradištu, u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu i u Nišu 20 stepeni. O vremenu do kraja današnjeg dana, ovog ponedeljka 26. avgusta, još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini promenjivo oblačno i toplo. Posle podne u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. U Srbiji je promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. Mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom izraženim na zapadu i jugozapadu Srbije. U Negotinskoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab do umeren na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
Inače, sve do narednog ponedeljka, do prvog dana nove školske godine, dakle do 2. septembra, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano i toplo sa najvišim temperaturama i do 35 stepeni. Samo sutra na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije bit će promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljevinom i to uglavnom popodne. Da čujemo još jednom i kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Ana Zečević nam se obraća iz Automoto Saveza Srbije.
Na početku smo još jedne radne nedelje kada se saobraćaj u jutarnjim satima osetno pojačava na putevima koji vode ka većim gradovima. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po intenzivnim radovima kojih je iz dana u dan sve više. Na tim deonicama vozača očekuje usporena vožnja, mogući su i kraći prekidi u saobraćaju zbog kojih je potrebno imati više strpljenja i tolerancije. Posebnu pažnju treba obratiti i na bezbednost putara koji su, zbog postojećih radova, prisutni na gotovo svim putevima naše zemlje. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas će na snazi biti izmena režima saobraćaja na deonici granični prelaz Batrovci-Kuzmin 1 u blizini petlje Kuzmin. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno na levom poluprofilu autoputa, a trajeće 30 dana ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Danas se počinje i sa radovima na ojačanju kolovozne konstrukcije na deonici Brestovac-Leskovac, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Od 7 do 16 časova danas će se raditi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz na regionalnom putu od granice Srbija-Mađarska Horgoš 2 do mesta Horgoš. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Posle vikenda, koji je doneo višesatna zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima sa našom zemljom trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, dok podsjećamo da turistička sezona čak i radnim danima može doneti duže kolone na pojedinim prelazima. Bezbrižno zadovoljstvo i uživanje u vožnji motocikla moguće je samo pod uslovom kada motociklista poštuje sve saobraćajne propise, a posebno one koji propisuju brzinu, uz jedan osnovni preduslov da je opremljen odgovarajućom zaštitnom opremom, od kojih je sigurno najvažnija kaciga. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš broj 1987 je uvek dostupan, a na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti stanje na granicama i eventualno zadržavanje na isti.
I još dve informacije u ovom bloku. Studenti koji nisu uspeli na neki od fakulteta da se upišu u prvom upisnom roku mogu to da učine u drugom, a prijave za drugi upisni rok na svim univerzitetima i fakultetima u našoj zemlji su naredne sedmice 2. i 3. septembra. I ovih dana će sasvim sigurno o tome biti mnogo reči, već i mediji pišu o tome, kaže se da je slobodno ostalo još 9110 mesta na fakultetima. U Kragujevcu ukupno 1151, u Beogradu više od 3200, u Nišu više od 1200 slobodnih mesta, Novi Sad više od 2100. Na Prištinskom univerzitetu više od 1000 slobodnih mesta, a evo konkretno što se tiče Beograda, gde ima najviše mesta, koji su to fakulteti, na prvom mestu Na prvom mestu je Poljoprivredni fakultet, zatim Tehnički fakultet u Boru, Filološki fakultet, zatim Rudarsko-geološki fakultet, a i Šumarski fakultet. I tih slobodnih mesta ima podjednako i na budžetu i za samofinansirajuće studente. Dakle, prijave za drugi upisni rok narednog ponedeljka i utorka 2. i 3. septembra. I još jedna od tema koja je izuzetno i zastupljena u medijima, a boga mi mnogi zbog toga izuzetno i trpe ovih dana. U Beogradu je, i to kako je rekao gradonačelnik Zoran Radojičić, čak 350.000 hektara zelenih površina, a ambrozija je prema podacima, i to iz prošle godine, mapirana na više od 100.000 hektara. Ove godine uništena je na samo 120 hektara. E sad, gradonačelnik najavljuje da će biti formiran stručni tim koji će napraviti strategiju rešavanja problema širenja ambrozije u narednih 20 godina. Kazne za vlasnike parcela koji nisu uništili tu korovsku biljku biće povećeno. Sve to je rekao gradonačelnik pre par dana. I sad, što se tiče ovih 350.000 hektara zelenih površina, jedan deo je naravno pod zelenilom Beograda, dok su ostali delovi privatna svojina, i upravo iz tog razloga se govori o povećanju kazne za neodgovorne vlasnike zemljišta. Inače, prošle nedelje su saopštili iz Agencije za zaštitu životne sredine da je koncentracija polena u vazduhu, polena ambrozije, u jednom trenutku bila 674 polenovih zrna po kubnom metru, što je skoro 45 puta više od dozvoljene granice. Reklo bi se, narastajući problem korov ambrozije, svakog leta, svake godine u Beogradu sve više ljudi, čak i oni koji nikada nisu imali nikakve probleme, imaju probleme zbog korova ambrozije i njenog polena. Tako da bi zaista bilo neophodno napraviti, kao što se govori, strategiju i da se zaista sa ovim velikim problemom konačno uhvati u koštac na pravi način. 7:39, još malo muzike, vrlo malo reklama, a odmah zatim i naše pitanje jutra.
Sona ranama, kao šamar dete tu, svakim osmehom zaboliš sujetu. I mirim se sa tim, što takvu najgoru još te volim. Ko rečni otesan, ja znam taj dodir tvoj, u sve sam siguran, al ne da još sam svoj. Jer miriš olako, moj bol i svoju laž tek onako, istini pogled zavaraš. Zar puno ti tražim, tek trem da odglumiš, da sam tebe dostojan, tvoja slabost ne snaži, a ja premalo činim, da nisam običan. Kad popustim jedra, na hridi tvoj bedra, tonem na dno. Ko son na ranama, kao šamar detetu, svakim osmehom zaboliš sujetu. I mirim se sa tim, što takvu najgoru još te volim. Sam, ja znam taj dodir tvoj, u sve sam siguran, al ne da još sam svoj. Jer miriš olako, moj bol i svoju laž tek onako. Istini pogled zavaraš, zar puno ti tražim, tek trem da odgubiš, da sam tebe dostojan. Jedra, na hridi tvoj bedra, naivno.
taj kamen, tvojom pobedom ranjen, odem na to.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Hitamo na pitanje jutra u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Rekli smo već i u pregledu pisanja medija da je jedna od udarnih tema i ovoga jutra. Slobodno možemo da kažemo, jer tako je već nekoliko dana od prošle nedelje praktično. Ogromni požar, požar katastrofalnih razmera u Amazoniji, koje se, kao što znate, naziva plućima planete. Statistika pokazuje da je porast broja požara u Amazoniji od 83% u odnosu na prethodnu godinu. Također, to je najveći broj požara u Amazoniji, otkako se meri njihov broj, od 2013. godine. Inače, sasvim precizno, Brazilski istraživački centar je objavio da su ove godine na teritoriji Amazonije izbila 72.843 požara. 16% kiseonika na celom kopnu, na celoj zemlji, stvara se upravo u Amazoniji. Dakle, sa dobrim razlogom se Amazonija naziva plućima naše planete i zato ovoga jutra naše...
Pitanje jutra
glasi: da li vas ova tema uznemiruje, uzbuđuje, onespokojuje, na koji način onespokojava, na koji način o tome razmišljate, a sama sam svedok da zaista mnogo ljudi, evo i u mom okruženju, I njima je ovo glavna tema, iako je Brazil i Amazonija su daleko od nas, ali ovo je zaista strašno, rekao smo, katastrofalna vest i znamo kako se teško bore, ne samo u Brazilu, nego čuli smo bile vesti iz susedne Bolivije, gde se također delom nalazi prostor Amazonije. I kako će to sve biti strašno, dakle potencijalno posljedice su strašne, dakle kako vi o tome razmišljate, a nema mnogo tome da smo izveštavali o ogromnim požarima i u ledenom, inače ledenom Sibiru, koji doduše preko leta izgleda više kao jedna velika močvara, dobar deo tog Sibira. Tako da, eto, o zabrinutosti za nas same, a u dobroj meri sve smo sami učinili, da nam se i klima toliko promeni i da ugrozimo ne samo živi svet u Amazoniji ili u Sibiru, nego i sebe same. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, dobro poznati, pa ne, mene čudi da je neko već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim cijenim slušaocima.
Izvolite.
Sale na vezi, naravno nisam ravnodušan prema ovom što se događa, naravno prema požarima, ali ja bih htio da skrenem pažnju, a vi ste se bavili s tim, da apelujem na sve nadležne i vi kao institucija RTS-a da pošaljemo u našu super divnu lepu Srbiju. Tako da to je moj utisak, znači da pošaljemo Srbiju.
Da pošumimo Srbiju, da. To je inače jedan od velikih pokreta globalno, očigledno, da se sadi sve više drveća, pošto smo ga očigledno toliko posekli i toliko uništili da sada moramo sami da poradimo na tome da pošumimo, a slažem se sa vama, treba početi od sobstvenog dvorišta.
Još jedan sekund, izvinite, ja živim u Beloj Crkvi. Ranije sam živio u jednom malom mestu, zvanični Perežac Kaluđerovo.
Dobro.
To je bilo, znači, 12 kilometra drvo pored drveta, drvo pored drveta, znači, da. zelenilo. Sada, verujte mi, golo, kao nula.
A šta je posečeno?
Uf, pa nema toga već 20 godina, pa da.
Da.
Sve posečeno. Sve.
Da, ne razmišljam
se. Ne kažem pokradeno, ajde.
O, Bože. Hvala najlepše što ste se javili. Prijetno, svako dobro. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Sombora se javljam.
A vi imate Ćelavi trg, ali tako beše?
Imamo Ćelavi trg,
da. Vi ste preteča.
Iako smo nekad bili drugi, jel?
Da.
U Evropi, posle vaše vizite. Neću vas, bi studirala sam onda kad su ti podaci, pa nisam da. Baš bila tako u Somboru, ali dobro. A, nego uopšte, govoreći jednom rečenicom, ja bih rekla, majka zemlja je obolela od silovanja njene deci. To je strašno. To sad, tamo su požari, zavisi od područja. Mislim da sam čula da gospodin govorio o pošumljavanju,
da.
Ali ja samo kad pogledam kako zemlju mogu oca i dede, radi arendaš, on je siluje, on je dubi kao rudnik, on posipa najjačim hemikalijama, razumete? I tako svi rade. To je jednostavno jedna zloupotreba i šta sad ta modifikovana proizvodnja ide u prodaju, mi to jedemo, razumete, čez nekih papira koje oni zovu korist kroz novac. Mislim, tužna priča 21. veka. Hvala.
Hvala i vama što ste se javili. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. U programu ste, izvolite.
Ljubinko, odiđite.
Izvolite, Ljubinko.
Pa šta da vam kažem, drvo je, živo drvo je najbolji prijatelj čoveku. 5 do 6 drveta treba jednom čoveku da bi njegov ugljen dioksid pretvorilo u kiseonik. I eto, samo o tome kada bi ljudi znali, a znaju, onda bi drugačije razmišljali. I moja malenkost, ja nikad drvo nisam odsekao, sem što režem i sadim i kalemim. I preporučio bi
svima i ole malo, kao što ima, no, ima na izreka, da ne, ja ne ponavljam tamo, da se drvo posadi.
Da.
I ove drvokradice što režu, vuda i da se dešavaju požari. Znači, 5 do 6 drveta
da.
Jednom čovjeku treba
da
pretvori njegov ugljen dioksid u kiseonik.
Najlepša hvala, Ljubinko. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Igor iz Kruševca
ovdje. Izvolite, Igore.
Slušao sam vas sa velikom pažnjom. Mislim da je ljudski faktor tu glavni uzrok svih ovih požara.
To će se svako složiti sa vama, apsolutno. Ali sad kad smo sve pokvarili, šta ćemo sad?
Sada je najpametnije, po mom mišljenju, da svako ko je u mogućnosti i u prilici da posadi neko drvo ili čitavu šumu. Nisu sadnice skupe, sadnice su vrlo jeftine, ja sam se već raspitao za to, a mogu se dobiti i besplatno, to sam baš čuo u vašoj emisiji jednog jutra.
Jest.
Tako da to nije, više je tu u pitanju svest ljudi za zdravim životom i za vazduhom, znači pluća sveta su pluća sveta i to je baš tužna vest da kažem što su tamo požari. Tako da ću ja zasaditi isto nekih 50 ari, imam neke parcele koje je malo nepristupačna, a šuma je najvažnija za vazduh ovako i da.
Najlepša hvala, Igore, što ste se javili i lepo je što ćete posaditi celu šumu. Dobro jutro i vam.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja zovem iz Požarevca i htjela bih nešto da kažem u vezi sa tim drvećem.
Da.
Mi imamo veliki plac na kome imamo stoletne hrastove koje je još moj deda ostavio.
Divno.
Međutim, oni su jako lepi i velika je hladovina. Međutim, kad počne jesen i kad počne lišće da opada, ja imam grdne probleme sa komšilukom.
Uh-huh.
Zato što vetar raznosi lišće po okolini i onda ljudi se ljute što moraju da čiste. I onda mi prave razne neprijatnosti, sipaju mi lišće ispred kapije, tako da mislim da je to jako lepo, da ja moram da čistim, ne mogu da mi bar ubacu u dvorište ili nešto. Bilo je tu i komunalne policije i svega i eto, vi toliko apelujete na sađenje drveća, a ima ljudi koji uopšte ne poštuju drveće i svež vazduh i ništa drugo.
Da, hvala vam što ste se javili sa nama, podelili ovu priču. Požari u Amazoniji su povod za pitanje jutra, ovoga jutra i vaše razmišljanje na ovu ekološku temu. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Tragedija. Ali problem je tu što i mi imamo pluća u okolini Bora, to je Crni vrh.
Da.
I ove Kučevske planine.
Da.
Strašno, strašno koliko se to seče. Dovoljno samo proći između Zlote i Podgorca, vidjet ćete kao ošišani jež i Crni vrh se pre nekoliko godina sečao, što je donet neki novi zakon, pa je zabranjeno, u stvari velike kazne za paljenje šume. Namjerno su palili šumu isto kao u Amazoniji i kao i u Grčkoj i da bi sekli stoletne hrastove i stoletne bukve, a niko nema da posadi jedno drvo, to je ranije su radili Gorani.
Da.
E sada bi bilo dobro da se opet naradi takva akcija. Kod Boljevce imate Strugaru i gdje je proizvodao pelet, kako se zove, ne znam,
tako
ja,
je,
i
pelet.
U Boru, da, i u Zlotu. I niko ne sadi drvo poseče, ali to bi oni trebali, znači proizvode koji imaju tu proizvodnju, da oni moraju da posade, a ne ovaj golet ostane. Da vidite kako je žalozno. Onda kamioni samo vuku iza Vojvodinu drva iz Bora, iz Crnog vrha gore. Ne mogu da vam kažem koliko je to strašno. Privatnici, samo da bi što više zaradili, otkupljuju šume.
Evo toga ćemo najviše straditi upravo od tih nesavesnih privatnika koji bi samo što više da zarade. I još jedan slušalac ili slušateljka je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miroslav Oreškovica.
Izvolite.
Nemam neki poseban komentar.
Da.
Mi toliko uništavamo šumu da je to žalosno. A to kaže ovaj Sveškonik. Zasaditi, treba se saditi. Međutim, mi smo imali radne akcije, pa smo imali gorane, pa imali smo toga puno. Toga sad dobro, 21. vek, hajde kaže da je to deca su vezano za kompjuter stalo. Ali smo sami doveli do toga. kod mene, kroz selo moje. Samo tutni kamion sa prikolicom, svaki drugi tam nosi jesenovinu, recimo, staro 80, 100 godina. To drvo traži zamenu, ali se ne sadi,
da.
Nažalost.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Evo, ispričali smo svi zajedno ovu zaista tužnu, neveselu priču. Vidimo da, figurativno govoreći, deo Amazonije i tog velikog problema živi apsolutno svuda na planeti, pa tako i kod nas. Ogromna velika tema za razmišljanje kad smo već sami sebe do ovde dotarali, kako bi to narod rekao, šta se dalje i kako da se sami iz toga iščupamo, jer niko drugi neće moći to da uradi u naše ime i za naš račun ili našu korist. Kraj je i drugog sata jutarnjeg programa. Imamo potpuno dovoljno vremena da se posle pitanja jutra još podsjetimo i najvažnijih sportskih informacija, pre najvažnijih informacija u vestima Radio Beograda 1. Dakle, sport, Miloš Marić.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Ankari reprezentaciju Bugarske sa 3-1 u drugom kolu A grupe evropskog prvenstva po setovima 16-25, 25-21, 25-20 i 25-16. Najefikasnija na meču bila je Brankica Mihajlović sa čak 27 poena. Ekipa Zorana Terzića narednu utakmicu igra u ponedeljak protiv Francuske od 16 časova. Srpska kajakašica Milica Starović izborila je drugu olimpijsku normu za Srbiju, pošto je u finalu 1.7 na 500 metara na svetskom prvenstvu u Segedinu zauzela četvrto mesto. Starovićeva je finale izveslala za 1 minut 59 sekundi i 19 stotinki. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Novi Zeland sa 88-78 na pripremnom turniru za svetsko prvenstvo u Shenjangu. Ovo je našoj reprezentaciji deveta pobjeda iz isto toliko utakmica u pripremnom periodu. Milutinov je bio najefikasniji pojedinac susreta sa 19 poena, dva manje je zabeležio Boban Marjanović. Srbiju 27. avgusta očekuje posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo u Kini. U utorak u 13:30 naša reprezentacija igra protiv Francuske. Odigrane su posljednje dve utakmice šestog kola fudbalskog šampionata Srbije. Postignuti su sljedeći rezultati: Radnički Niš, Spartak Subotica 2-1, Bačka Topola, Inđija 2-0. Danas počinje posljednji teniski Grand Slam u sezoni, US Open. Srbija u Njujorku prvog dana ima 6 predstavnika. Novak Đoković igra sa Karbaljes Bajenom, Dušan Lajović u prvom kolu nastupa protiv Stiva Darsisa, Janko Tipsarević protiv Denisa Kudle, a srpski derbi u prvoj rundi igraće Laslo Đere i Miomir Kecmanović. Ivana Jorović u glavnom žrebu nastupit će protiv Poljakinje Svjatek.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Togo je 15. zemlja koja je povukla priznanje Kosova, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da je ta nota doneta 28. juna na Vidovdan. Ponovio je da je cilj Beograda da broj zemalja koje priznaju Kosovo padne ispod broja polovine članica Ujedinjenih nacija, odnosno ispod 97. Dačić je dodao da će Srbija nastaviti sa aktivnostima radi povlačenja priznanja Kosova. Od danas počinje da radi integrisani granični prelaz Preševo-Tabanovci. Zvanično će ga otvoriti premijeri Srbije i Severne Makedonije Ana Brnabić i Zoran Zaev. Premijerka Brnabić je izjavila da će novi jednošalterski zajednički granični prelaz omogućiti brži prelazak granice za teretne kamione i da predstavlja signal da se ohrabri regionalna trgovina i robna razmena. Nakon svečanosti na prelazu Preševo-Tabanovce, premijeri dve zemlje imaće u Skoplju bilateralne razgovore. Brnabić će se sastati sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. Izgradnja novog koridora u Srbiji mogla bi da počne već sljedećeg mjeseca, izjavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Ponude za izgradnju Moravskog koridora biće otvorene sutra, a u narednih 20 dana biće poznato ko će graditi autoput od Preljine do Pojata. Put dug 112 km povezat će koridor 10 i autoput Miloš Veliki i područje na kome živi pola miliona građana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron lično je obavestio američkog predsjednika Donalda Trumpa da je šef iranske diplomatije Javad Zarif pozvan u Biarritz, gdje se održava summit G7, rekao je neimenovani francuski zvaničnik. Bijela kuća je ranije saopštila da je Trump bio iznenađen Zarifovim dolaskom. Zarif je u Biarritz došao na poziv Macrona, koji je preuzeo vodeću ulogu u pokušaju da spase nuklearni sporazum sa Teheranom iz 2015. godine nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. Tokom boravka u Biarritzu, Zarif se sastao sa Macronom, kao i sa francuskim, nemačkim i britanskim diplomatama. U Italiji, u zabavnom parku u mestu Lacize na obalama jezera Garda, najmanje 7 osoba, među kojima dvoje dece, je povređeno kada je deo monorejla, voza na jednoj šini, pao na zemlju. Kako je javila TV stanica Rai, niko nije teže povređen. U Bijelom polju sinoć je uhapšen 23-godišnji mladić koji je na šetalištu u centru tog grada na severoistoku Crne Gore mahao sekirom i pretio prolaznicima, objavile su vijesti. Bijelopoljac BL uhapšen je oko 21 čas, a prema nezvaničnim informacijama tokom hapšenja je pružao otpor, vitlao sekirom i pretio policiji. Policija ga je brzo savladala koristeći biber sprej. Koncertom Big Benda RTS-a pod nazivom Savtaj Jazz sinoć je na platovu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu počelo obeležavanje 95 godina od početka emitovanja programa Radio Beograda. Gotovo 2000 ljudi prisustovalo je prvorazrednom muzičkom događaju, koji je otvorio Big Band RTS-a sa nekoliko poznatih kompozicija, koje su na programima Radio Beograda emitovane tokom više od 9 decenija postojanja. Sport. Odbojkašice Srbije pobedile su u drugom meču na evropskom šampionatu Bugarsku sa 3-1 u setovima. Srbija će danas od 16 časova igrati sa selekcijom Francuske. Direktan prenos je na našem prvom programu. I vreme danas. Promenljivo oblačno i nestabilno. Popodne i uveče mestimično pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna do 33 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
U 8 časova i 5 minuta nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo naravno dobro jutro i najavljujemo teme kojima ćemo se baviti do 9 časova. Još malo o požarima u Amazoniji. Najavila sam to i na početku jutarnjeg programa. Kolega Aleksandar Milivojević je snimio razgovor sa direktorom Svjetskog fonda ili Svjetske organizacije za prirodu Denijem Porejom tim povodom, pa ćemo čuti šta prvi čovjek ove svjetske organizacije kaže u vezi sa požarima i u Amazoniji, ali i u Sibiru. Dakle, to je naša centralna tema u ovom satu. Također, čućemo da je u toku i da se možete priključiti glasanju za najlepšu poštansku marku Evrope. U tom takmičenju učestvuje i ove godine i naša Pošta Srbije. Pa ćemo od direktorke radne jedinice Srbije Marka, Marine Kalezić, čuti više detalja i o takmičenju i o tome šta smo mi, koju marku i sa kojim motivom kandidovali za ovo takmičenje. Prošlog ponedeljka smo predstavili rad udruženja Uvek uz decu i najavili da je humanitarac iz Šida Ivan Mladenović krenuo na svoje pešačenje do Hilandara, koje će trajati sve negdje do sredine septembra. promovišući humanitarni broj 7515. Ovoga jutra ćemo uključiti Ivana Mladenovića i čuti dokle je stigao i kako ljudi reaguju na ovaj njegov poduhvat, kako reaguju na njegovo promovisanje ovog humanitarnog broja. A također, i to smo već rekli i pričali i u vestima to pominjemo, počelo je obeležavanje 95 godina emitovanja programa Radio Beograda sinoć jednim zaista lepim koncertom na Kalemegdanu, pa i za vas koji niste bili u prilici da sinoć budete na Kalemegdanu, evo, zahvaljujući jutarnjem programu i našim reporterima, čućete delić atmosfere, dakle, sa ove lepe večeri. Da o svemu tome do 9 časova, a na početku u 8:07.
Srpski na srpskom.
Naletim juče ispred samoposluge na komšinicu Vesnu i nismo se čestito ni pozdravile. Ona je odmah počela da se hvali kako njen mali igra tenis bolje od Rafael Nadala, David Ferrera i Roger Federera zajedno. Odmah sam shvatila šta me čeka. Posle reče kako je u poslednje vreme posebno prijaju romani Žil Verna, opuštaju je gotovo kao muzika Wolfgang Amadeus Mozarta ili Ludwig van Beethovena. Pitala me je i da li sam gledala neki dokumentarac o Charlie Chaplinu. Kud joj rekoh da nisam, razvezala ona pa mi ga prepriča celog. Zatim prekide na trenutak. Ja se taman ponadala da izgubila inspiraciju, a ona uze vazduh i nastavi priču o filmovima. Kaže da je pre neko večer na televiziji gledala Troju sa Brad Pittom i Orlando Bloomom. Onda odjednom pređe na Bruce Willisa i Michael Douglasa i počne da priča o tome kako je u njih bila zaljubljena u mladosti, a njena ćerka sada obožava Ben Afflecka i Ashton Kutchera.
Srpski na srpskom.
Pre će biti da njena ćerka obožava Bena Afflecka i Ashtona Kutchera, jer bi verovatno i sama rekla obožavam Bena i Ashtona, a ne obožavam Ben i Ashton, što bi nas pre navelo na to da pomislimo kako se radi o osobama ženskog pola. Dakle, muška imena i prezimena se moraju menjati po padežima, bilo da su domaća ili strana, kod kojih se najviše greši, pa treba reći od Rafaela Nadala, kod Žila Verna, u ulici Charlija Chaplina, film Breda Pita. Prilikom promene francuskih imena, problem mogu predstavljati ona koja na kraju imaju dva samoglasnika. Imena tipa François najpogodnije je ispred prezimena ne menjati. Pa treba reći, na primjer, François Mitterrandu, ali ih samostalno upotrebljene treba menjati, na primjer od François ka François. Kada je reč o vanevropskim ličnim imenima, prvi deo ne treba menjati ukoliko nismo sigurni da je reč o imenu, a ne o prezimenu ili višečlanom imenu.
Taman sam zaustila da kažem komšinici kako žurim, a ona je prešla na domaću kinematografiju. Nabroja ona meni i neke silne filmove sa našim i stranim poznatim glumcima. Vojnom Četkovićem, Draganom Jovanovićem, Danielom Radcliffom, Leonardom DiCaprijem i drugima. Zahvalila sam joj se na filmskim preporukama i ponovo pokušala da se oprostim, ali ništa od toga. Nastavi ona sa politikom. Nisam je više slušala, dok su mi se u glavi vrtela razna imena. Pomenu ona i Georgea Busha, Baracka Obamu, François Mitterranda i Seku Turea. Hvala Bogu, u tom trenutku začu se pesma Jennifer Lopez i Marka Antonija na mom telefonu. A ona drznica jedna upita me ko zove. Ja joj rekoh, stvarno moram da prihvatim ovaj poziv. Od Toma Cruza je...
Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali Jadranka Selec, Bojana Todić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić.
Časova 16 minuta, naoblačilo se u glavnom gradu, ali temperatura i dalje 24 stepena, no za 2 stepena je više u najtoplijem velikom gradištu u kom je prestalo na slaba kiša i tamo je sada pretežno oblačno, 25 stepeni u pretežno vedrom Negotinu, u Novom Sadu 22 stepena, u Kragujevcu i dalje 20 stepeni, u Nišu sada 21 stepen. U praktično celoj zemlji sada je delimično do potpuno oblačno vreme, nešto više vedrine, odnosno potpuno vedro je trenutno je u Nišu, u Leskovcu u kom je takođe 21 stepen, baš kao i u Vranju gde je 20 stepeni i Dimitrovgradu gde je 19 stepeni. U Kikindi također 20 stepeni, ali u Kikindi pada umerena kiša, a u Somboru grmljavina sa kišom također 20 stepeni. To su novi podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda prema merenjima temperature vazduha i vremenskih izgleda, vremenskih prilika za 8 časova. A sve to vama saopštava vaš jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I najavili smo, pa krećemo sa prvom temom, praktično produžavamo tamo gdje smo stali u pitanju jutra. Iz dana u dan, naime, stižu sve lošije vesti o katastrofalnim požarima koji su u prethodnom periodu pogodili brazilsku prašumu u Amazoniju. Sećamo se i vesti o požarima u ruskom Sibiru. S razmere te tragedije po prirodu i čovečanstvo najbolje opisuju satelitski snimci. Šta su uzroci tih prirodnih katastrofa? Koja je uloga čoveka u tim događajima i šta nam priroda poručuje? Odgovore na ta i druga pitanja dao je direktor Svetske organizacije za prirodu Deni Porej u razgovoru sa našim kolegom Aleksandrom Milivojevićem.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je direktor Svetske organizacije za prirodu Deni Porej. Razlog za ovaj razgovor su katastrofalni požari u Amazoniji. Gospodine Porej, dobar dan i dobrodošli u program Radio Beograda.
Dobar dan i hvala vam na interesovanju za ovu interesantnu temu.
Kako vi gledate na prirodne katastrofe koje su sve češće?
Pa evo, ovo što se dešava posljednjih mjeseci u Sibiru i Amazonu, kao što je bila situacija sa plastikom prošle godine i ove, su neke stvari koje, nažalost, nam ukazuju na to da smo u smislu korištenja prirodnih resursa već dogurali do jedne tačke u kojoj ozbiljno moramo da razmislimo o promjeni načina poslovanja, življenja i politika. Nesreća je u tome, da kažem, što se te stvari dešavaju, je opet treba iskoristiti ove prilike da zbilje obavestimo javnost u kojoj meri, ne samo globalno, nego i mi u Srbiji, možemo da promenimo svoj način ponašanja, da pomognemo da se ovakve stvari ne dešavaju, jer i mi sa našim načinom života u Srbiji imamo direktnu vezu sa time što se dešava.
Ako govorimo o požarima u Amazoniji, koji uzroci mogu biti u pitanju?
Evo, možda će vas začuditi ono što ću ja reći, ali uzrok svega toga su po meni prvo i prvenstveno krave i naš način ishrane. Amazon se već decenijama čisti prvenstveno zbog uzgoja krava. Zašto je to problem? Problem je u tome što mi danas na svetu imamo 1,5 milijardu krava, a tih 1,5 milijardu krava se gaji prvenstveno zbog nas u Severnoj Americi i Evropi. Tako da mi direktno našim izborom šta jedemo svakog dana potičemo čišćenje šuma u Amazonu. Evo, dao bi neke podatke, naprimjer koliko je to bitno. Znate, krava je jedna fabrika metana. Krava je jedna mašina koja proizvodi ogromnu količinu metana, koji je najintenzivniji gas staklene bašte. Tako da sa jedinjem kravljeg mesa, na primjer, ako bi ljudi samo izbacili kravu iz svoje ishrane, čak 40% bi smanjili svoj ekološki otisak koji se tiče hrane. Kravi je također potrebno duplo više vode da bi se proizvela tona mesa, oko 15.000 kubnih metara za kravu, 7.000 za ovcu, za svinje samo 5.000. Svinje troši 3 puta manje vode. Tako da sa našom ishranom, čak i ovdje u Srbiji, mi imamo tu direktnu vezu. Ja mislim da je jedno vreme da počnemo da razmišljamo o sebi kao jednom delu bogatog i razvijenog sveta. Globalno smo do 29. jula ove godine potrošili sve ono što planeta može da nam ponudi. Dakle, do 29. jula, od 29. jula pa nadalje ove godine, mi živimo na kredit. Mi smo globalno potrošili sve što zemlja može da obnovi za godinu dana, a taj kredit se izgleda tako što se povećava količina ugljen dioksida u atmosferi, more postaje kiselije, šume se seku više nego što mogu da se obnove i taj dug onda dovodi do ovakvih stvari kada imamo sad. Ove vatre u Amazonu i Sibiru su posljedica jednog dugotrajnog prekomernog korištenja resursa planete. mi smo već 71. godine prešli u ekološki dug. Interesantno je da je planeta ušla u dug 29. jula, ali Srbija je ušla u dug 18. jula. Dakle, mi smo pojeli, popili, izvozali, zapalili sve ono što nama kao građanima planete, odnosno građanima Republike Srbije, bi pripadalo, a sve od 18. jula pa nadalje to neko drugi mora da plati. Dakle, mora da se iseče neka šuma u Amazonu, mora da se uzgaji neka krava, mora da se dopremi neka voda kroz proizvode koje kupujemo, pa se svaki put kad kupimo bananu ili povrće iz Južne Amerike, mi smo u stvari uvezli vodu iz Južne Amerike, a ta voda bi sprečila da do ovih požara dođe.
Upravo ste rekli u odgovoru na moje prethodno pitanje da su krave negde uzrok onoga što se dešava u Amazoniji. A šta bi onda mogli biti uzroci ili uzrok dešavanja u Sibiru?
Sibir je isto posljedica povećane temperature na planeti. Tako da povećana temperatura, a to je taj ugljen dioksid i metan. Ne bih htio da kažem da su to samo krave, ali koristim krave kao jednu činjenicu, jer je to jedan bitan element u deforestaciji, a to je jedan element sa kojim mi imamo direktno vezu. Evo, jedan na primjer interesantan podatak. Pogledajte, ja da sam Marsovac i da dođem danas da lovim mes planeti Zemlji i da mi interesuju organizmi veći od, ajde reći, 1 kilogram. Šta bi ja danas ulovio na planeti? Moj ulov bi bio u 100 kilograma mesa, imao bi 70 kila naših domaćih životinja, 25 kila ljudskog mesa, a ispod 5% svih divljih životinja koje mi gledamo na televizijskim kanalima u zoološkom vrtu i mislimo da su one tamo negdje. Dakle, naš poljoprivredni sistem je u toliko meri zagospodario planetom. Zamislite, 75% svog mesa u životinjama veće od kilograma su upravo krave, kokoške, ovce, svinje itd. Ovo je sada jedan ovako eklatantan primer kako takva dominacija sistemom, energetskim sistemom planete dovodi do nekih posljedica koje mi sada imamo problema da kontrolišemo. Ta količina požara koja se dešava u Amazonu sad već počinje da prevazilazi mogućnosti da kontrolišem. Šta se dešava onda sa tim požarima u Sibiru? Sav taj pepeo ide na led. Taj led onda, zato što postaje tamniji, ima manju mogućnost da reflektuje sunčane zrake, pa se pravi jedna povratna sprega. I planete se još brže greje. Tako da, mi ulazimo sada i ovo nije, eto tako, priča ljudi koji se bave ekologijom ili hoće da šalju neke alarmantne informacije. Ali ovo zbilja, mi ulazimo u jednu fazu u kojoj ćemo imati tipove katastrofa sa kojima neće moći da se izborimo ako jako hitno ne budemo napravili vezu sa životom koji vi i ja vodite i početi nazad da menjamo i poslovne politike i državne politike, a na kraju krajeva i ponašanje svakog pojedinca.
Šta je neophodno da urede sve države sveta kako bi se ova priča jednostavno promenila i vratila, da kažem, u neko prvobitno stanje od pre, recimo, 50, 60 ili 70 godina?
Pa evo, oko te promene stanje, ja sam 71. godište i evo, za vreme mog života mi na planeti imamo duplo manje životinje nego što imamo kad smo se ja rodili. Dakle, to se desilo za vreme mog života od 71. godine. Postoji dogovor o međunarodni dogovori i konvencije o zaštiti biodiverziteta koje se u velikoj meri ne poštuju. Ti dogovori su imaju razne parametre, tipa količina zaštićenih područja, način upravljanja njima. Postoji međunarodna konvencija o klimi na kojoj su se sve zemlje obavezale, uključujući i našu. Tu su postavljeni izvesni ciljevi koji su ne pretjerano ambiciozni, ali koji bi trebali da dovedu do toga da promjena klime bude samo u okviru 1,5 Celzijusovih u sljedećem periodu. Međutim, i to se ne poštuje, to se hvata olako. A opet kažem, ja sam zagovornik toga da treba prvo da gledamo u svoje dvorište, šta je to što mi možemo da uradimo u našoj zemlji, a to je, kažem, ozbiljno razmišljanje o energetskoj politici. I moramo se osjetiti kao građani sveta kad potpišemo konvencije, da ih zbilja sprovodimo. Tačno je da velike industrijske zemlje imaju disproporcionalno veliki uticaj na klimu. Međutim, A mi smo deo razvijenog sveta, mi smo deo bogatog sveta, mi trošimo sami skoro duplo više nego ono što nam pripada, tako da u našim svakodnevnim životima, a onda kažem i na ovu politika i poslovnih i državnih, moramo početi shvatati sebe kao građane sveta i prihvatiti jednu obavezu i odgovornost da uradimo ono što možemo za vreme naše generacije, jer posljedica ignorisanja takvih stvari je da ostavljamo svet jedan hrom, jedan oštećen svet za budućim generacijama i oni će morati sa time da se izbore, a imaće mnogo manje opcija nego što mi imamo danas. Tako da ja bih voleo da eto vidim da se i građani interesuju ovim pitanjima, da ovo postane tema iz političkog dijaloga, da vidimo jednu ozbiljnu akciju i da Srbija bude predvodnik u implementaciji tih međunarodnih dogovora, pa čak i u nekim slučajima i vođe inspiracije u pravljenju.
Sa jedne strane imamo velike požare, sa druge strane velike padavine u vidu kiša, a sa treće strane imamo i topljenje leda na oba pola. Šta nam generalno priroda poručuje?
Pa priroda nam poručuje da je klimatski sistem jedna kompleksna stvar, a poručuje nam to da se iz iskustva znamo da se klimatske promjene ne moraju dešavati postepeno. Sasvim je moguće da mi dostignemo jednu tačku bez povratka i jednu tačku u kome se svet počne da se menja toliko brzo da mi nećemo imati vremena da se na te promene prilagodimo. Dakle, previzija da će se svet malo po malo menjati, a mi ćemo nalaziti tehnološka rešenja i kasniti sa nekim odlukama po 20 godina, a da će onda to planeta moći da izdrži, su nerealna i neosnovna. I to sada vidimo iz prve ruke. Dakle, činjenica je, kažem, da trošimo više od dve planete i to negde mora da se plati. To vidimo u većoj kiselosti okeana, to vidimo, kao što ste i vi rekli, u požarima, vidimo u topljenju leda. Kažem, interesovanje za ovo treba da bude interesovanje svih nas. Ovo nije za samo ljude koji imaju to stalo do prirode i do životinjica i do cveća. Ovo je sada pitanje kvaliteta ljudskog života na planeti. Veoma je ozbiljna mogućnost da klimatske promjene budu toliko brze i toliko jake da dovedu do velikih potresa u našim ekonomskim sistemima. Promjene su sada takve da postoji realna mogućnost da se u kratkom periodu dođe do takve promjene gdje mi nećemo imati mogućnost da uzgajamo za sebe hranu, gdje mi nećemo imati mogućnost da svima obezbedimo vodu. To može dovesti do ozbiljnih ekonomskih poremećaja, do migracija, do sukoba.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je Deni Porej, direktor Svetske organizacije za prirodu, i mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu i na interesovanju. Ovo što radite je izuzetno.
Sakrili. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Osam je časova, 35 minuta. Još jednom vas podsjećamo da su temperature u našoj zemlji trenutno između 14 stepeni koliko je na Koponiku i 26 stepeni koliko je u Velikom Gradištu. U Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 22, u Nišu 21, u Kragujevcu 20 stepeni. A evo naredne teme u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Reč je o evropskom takmičenju za najlepšu poštansku marku. Srbija ove godine učestvuje sa markicom na kojoj je lik žute čaplje. Zašto baš žuta čaplja i kako je ovo takmičenje i na kakav način, na koji način možemo i sami da učestvujemo i doprinesemo što boljem plasmanu naše zemlje. Evo, o tome ćemo u narednih nekoliko minuta sa direktorkom radne jedinice Srbija Marka u okviru Pošta Srbije, Marinom Kalezić. Marina, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Pošte Srbije.
Uzvraćamo pozdrav i evo, lepa tema. Da čujemo najprej koju reč, Marina, o ovom takmičenju u kojem naša zemlja, Pošte Srbije, učestvuju još od 2002. godine.
Jeste, jeste. Ovo takmičenje organizuje Asocijacija javnih poštanskih operatora Evrope, Post Evropa, od 2002. godine i od te godine i naša pošta učestvuje na tom takmičenju. Pa evo o čemu se radi. 49 članica Post Evrope, javnih poštanskih operatora, ima u svojim godišnjim programima jednu emisiju koja se zove Evropa. U toj emisiji se obrađuju razne teme koje daje Post Evropa. Znači svaka zemlja u svojim programima ima svake godine temu koju daje Post Evropa.
Dakle, jednu zadatu temu, tako
jednu
da kažemo.
Jednu zadatu temu, naravno, i tokom godina posljednjih to su bili, na primjer, izviđači, pismo, astronomija, dečje knjige, nacionalni muzički instrumenti, šume, poštanska vozila, poseti Srbiju, stare igračke, razmišljaj zeleno, tvrđave, mostovi i tako dalje. Znači, dosta je bilo tema. Za ovu godinu oni su dali temu nacionalne ptice. Mi smo izabrali dve ptiće, jedna je, zove se Puzgavac, a druga je Žuta Čaplja, obe su mnogo lepe, ali smo se mi ovde dogovorili da na takmičenje pošaljemo tu marku na kojoj je Žuta Čaplja.
Zašto?
Pa zato imamo, mi ovde imamo likovni studio i ljude koji su umetnici i ovaj naš jedan umetnički tim. I mi smo se dogovorili, eto, zbog njenog kolorita, jako je neobična, nije samo ptica kao ptica predstavljena, nego je to jedna divna atmosfera u kojoj se ta ptica nalazi, a vaši slušalci mogu izaći na naš sajt i vidjet će tu marku kako izgleda, ptica je u prvom planu, a pozadi je jedna onako bara na kojoj ona leti. Recimo.
Da, njeno prirodno okruženje, mogli bismo tako da kažemo. E da, ovo takmičenje inače počelo je još 9. maja i traje do 9. septembra. Dakle, još dve nedelje možemo da kažemo, je li tako? I sad, postoje dva načina glasanja. Jedno je online i to je ono što nas zanima. Posebno verujem da će zanimati filateliste i uopšte ljubitelje poštanskih maraka. Dakle, kako se glasa u tom online glasanju?
Pa, izađe se na sajt Post Evrope, znači www. Post Europe ili Europa Stamp 2019. Znači, odmah izađe stranica sa svim markama koje učestvujem u takmičenju. Vidjet će se tamo, ostave se podaci koje oni traže i onda se klikne na marku koja vam se najviše sviđa, naravno to će biti naša marka. I
dakle, nije evrovizijski princip da mi ne smemo da glasamo za naše, mi smemo i tekako.
Nije, znači cela Evropa, svi koji su online, znači mogu da glasaju za marku koja im se dopada. Postoji tu i žiri stručni od 7 članova u Post Evropi koji bira, znači, marku po njegovom izboru. Znači, postoje dve nagrade.
Dakle, dve kategorije i dve nagrade, ali tako? Jedna je ovih ljudi koji su posetili, dakle, običnih ljudi, posetilaca sajta i ljubitelja poštanske. I tako je, i ovoga stručnog žirija, tako je. Inače, na ovom takmičenju mi smo imali zapaženih uspeha, ali tako, ranije, Marina?
Mi smo imali 2014. godine, znači dobili smo najviše glasova online i to je bilo za marku Nacionalni muzički instrumenti. Na marki su bile gajde i jedan gajdaš u prirodnom okruženju i Stare planine. Autorka marke, naša koleginica, akademska grafičarka Nadežda Skočajić. Eto da pomenem i autora ovogodišnje marke koja se takmiči, autora ptice, Žuta Čaplja, to je Boban Savić, akademski slikar, isto član našeg kreativnog tima u Pošti Srbije.
A kako smo se plasirali, to ćemo znati u oktobru, jer 10. i 11. oktobra, je li tako, je ova završna plenarna sednica Post Evrope i tu će biti izabrana i proglašena, dakle s jedne strane izabrana od komisije i žirija, a s druge strane proglašena, ovo što publika učestvuje, najlepša evropska marka, pa ćemo videti kako ćemo ove godine proći, ali evo pozivamo naše slušaoce da posete pomenute internet stranice i da glasaju za našu Žutu Čaplju.
Jeste, hvala puno.
Hvala i vama, Marina, na ovom razgovoru. Bila je ovo, dakle, direktorka radne jedinice Srbija Marka u okviru Pošta Srbije, Marina Kalesić.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gdje si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski preferent. Sve mogu bim, ali dobro vladam.
8:44. U Kruševcu trenutno pretežno oblačno, temperatura vazduha 21 stepena, zašto posebno u ovom trenutku pominjemo Kruševac u jutarnjem programu Radio Beograda 1, zato što očekujemo da je naš sljedeći sagovornik i gost telefonom upravo negdje između Trstenika i Kruševca. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ivan Mladenović, najavili smo već da ćemo s njim razgovarati, humanitarac koji je prošle subote, dakle ne sad ove prošle, nego one tamo prošle subote, 17. avgusta, krenuo na jedno humanitarno pešačenje od Šida do Hilandara, dugo 1060 km. Trenutno se nalazi gde, Ivan?
Trenutno se nalazim u manastiru Ljubostinja, čekam kiša da stane. Očekuje se da će stati, vidi se da već oblaci idu i onda krećem prema Kruševcu.
Dakle, ipak kiša, makar tu oko manastira Ljubostinja, ne vidi da. Se to na ovoj internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali evo sada, zahvaljujući ovom telefonskom uključenju, imamo i taj podatak. Ivane, dakle, ova šetnja je vaša druga velika humanitarna akcija. Prošle godine ste također za i u korist udruženja Uvek sa decom, koje brine i pomaže o deci koja se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu, na pedijatrijskom odeljenju tog instituta. Prošle godine ste, dakle, biciklom išli sve do Pekinga, 120 dana, je li tako?
Tako je, da.
I sad ste se odmorili, sad možete da pešačite do Hilandara.
Da, to je druga akcija koju sam odlučio da pomognem udruženju Uvek sa decom. Tako da, eto, ovo mi je danas 10. dan, već sam prešao oko 300 km, idemo dalje.
Vi promovišete zapravo humanitarni SMS broj udruženja Uvek sa decom, a to je 7175, je li tako?
Tako je, da.
Na koji način vi promovišete to? Evo sad, to nam malo objasnite, dok pešačite konkretno.
Dok pešačim, stajem po gradovima, animiram ljude upoznajem sa problemima s kojima se ta deca i ti roditelji suočavaju u toj borbi njihovoj, za njihove živote, i animiram što više ljudi da šalju SMS broj, da se ukuca 7175 na broj 7175.
Eto.
Cena poruke je 100 dinara, tako da kogod može neka pomogne. Hvala im puno.
Naravno, mogu tu i naši slušalci dok slušaju sad ovaj naš razgovor. Dakle, kuca se 7175 i onda se pošalje također na 7175. U pitanju je simboličnih 100 dinara, ali tako, mnogo puta po tih 100 dinara će doneti zaista veliku pomoć onima koji su veoma, veoma ugroženi. Kako ljudi reaguju oko vas na to, posebno inostranstvo? Evo, već imate to iskustvo od prošle godine, Ivane.
Pa pozitivne su reakcije ovdje u Srbiji, zaustavljaju ljudi, već su preko RTS-a su vidjeli, nude pomoć, kucaju poruke, a u inostranstvu, pogotovo ovo, kroz Rusiju kad sam išao, ovo, kad sam im objašnjavao kak je put, mada oni odande nisu mogli da šalju poruke, ali su barem bili upoznati sa tim problemima.
Da. Dobro, pred vama je još mnogo dana pešačenja, a očekujete da ćete polovinom septembra stići do Hilandara.
Da, tako. Oko 15. septembra nadam se da ću da stignem.
Jeste vi sami na tom putu, Ivan?
Jesam, sam sam krenuo na tom putu. Svi koji mogu deo puta da mi se pridruže, danas će mi se pridružiti momci iz Trstenika koji su pre mjesec dana bili peške do Hilandara, pa će ići jedan deo puta tu do Kruševca sa mnom, da mi daju podršku.
Da, dakle, svako ko može, neka vam se pridruži, pravit će vam malo društvo, a uspjet će činiti korisnu stvar. Ja pretpostavljam da ste vi na putu i vidljivi, da se zna da ste to vi, da imate neku možda jarku majicu ili tako nešto.
Tako je.
Jel baš tako kako ja mislim, jel?
Jeste, da, imam sva obeležja. Tako da ovo, i sa rancem velikim, tako da će me svi vidjeti.
Lepo, zaista. Ivane, da li vama treba još neka druga pomoć? Evo, pozivate da vam se ljudi pridruže u pešačenju. Treba li još nekakva pomoć?
Pa ne treba. Eto, pozivam samo da mi prave društvo koliko može usput
ovako sve od ovo između mesta i mesta su male razdaljine, pa onda ne treba, snabdevam se usput. Drugče nego kao što sam prelazio za Kinu, gdje su velike i ogromne razdaljine bile, pa nisam imao, morao sam unapred da kupujem dosta hrane i vode, a ovdje sve mi je tu na svaki 10-15 km ima neko mesto da, tako da se u redu. Neka samo ljudi dođu da, da se družimo, da šetamo zajedno, da širimo, da pomažemo deci i da šalju što više SMS-ova i posle ove akcije da nešto, neko isto nastavi dalje sa nekom drugom akcijom, ali da pomaže toj deci.
Najlepša hvala Ivane za ovaj kratak razgovor. Želimo da kiša što pre stane, da biste vi što pre mogli da nastavite svoj put i još jednom pozivamo sve koji su u prilici i u mogućnosti da pošalju dakle tekst 7175, odnosno to su četiri broja, i da ta četiri broja pošalju kao SMS poruku sa svojih mobilnih telefona također na broj 7175. Tih 100 dinara otići će u korist udruženja Uvek sa decom iz Beograda, a oni pak pomažu deci koja se leče na pedijatrijskom odeljenju Instituta za onkologiju i radiologiju u Beogradu.
Hip hop non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. Ustao sama dolara da nisam i ja, da nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako samo pozove lip. Doli da je bila u ti školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš i znaš da praštaš, samo gledaj gleda stari, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam većom, idiot. Down.
Do 9 časova ostalo je još 6 minuta i ovaj sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, završit ćemo jednim zaista lepim izveštajem, makar mi smo uživali, mi koji smo bili sinoć u prilici da prisustvujemo prvom koncertu kojim Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, je počeo obeležavanje 95 godina od početka emitovanja programa. Sinoć na Kalemegdanu, Big Band, Radio Televizije Srbije, na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, a tamo je između ostalih bila i Maja Milić.
Iako je u nazivu koncerta koji je održan povodom 95. rođendana Radio Beograda izdvojen džez, Kalemegdan su sinoć protresli i brojni muzički žanrovi, od swinga i bebapa preko filmskih tema sve do etno džeza. Uz Big Band RTS-a svoje najpoznatije hitove pevali su Bisera Veletanlić, Bilja Krstić, Beti Đorđević, Nada Pavlović, Žarko Dančuo, Dušan Bezuha, Zafir i Vasil Hadžimanov. Brojni muzičari su svoje karijere počeli na Radio Beogradu, a mnoge velike zvezde i danas svoje prve muzičke korake prave upravo u ovoj kući, kaže muzička urednica prvog programa Radio Beograda Aleksandra Paladin.
Tako je od samih početaka, počnemo samo od Vlastimira Pavlovića Carevca koji je osnovao Narodni orkestar još 1936. godine i koji je zaista jedan od najistaknutijih umetnika i muzičara kada je u pitanju narodna muzika, pa kada dođemo u neko vrijeme, u periode između dva svjetska rata, tu je zapravo čitava plejada također muzičara, kompozitora i dirigenata koji su i osnivali ansamble danas muzičke produkcije RTS-a, potom posle drugog svjetskog rata također eminentni kompozitori bili su muzički umetnici i muzički urednici Radio Beograda. Oni su značajan deo svoga opusa komponujući upravo kao muziku za radio, potom prikazivali i na koncertnim podijumima. A naravno da dođemo i do muzike nekih popularnih žanrova, pa da pomenemo i Bilju Krstić, da pomenemo i Acu Celtika, Vladu Džeta, zaista muzičari koji pripadaju različitim žanrovima muzike, a ostavili su trag i u tom domenu show biznisa, a naravno i kao muzički urednici Radio Beograda.
Dakle, radio će uvijek biti kuća muzike.
Radio je uvek kuća muzike, možemo da kažemo. Radio je, iako ima 95 godina, mlad i mi se, evo, s ovih 95 godina najavljujemo i ulazak u naš sljedeći vek koji ćemo obeležavati za 5 godina.
Radio Beograd u narednom periodu nastoji da se što više podmladi. Zato će od 18. septembra ovaj program biti bogatiji za nova 4 internet kanala u okviru RTS Planete, koji će ponuditi raznovrstan muzički sadržaj i sadržaj za decu. Radio tako u svojoj 95. godini hvata korak sa novim generacijama, kaže urednik u redakciji za kulturu drugog programa Radio Beograda Ranko Stojilović.
Radio Beograd praktično ulazi 1. oktobra u 96. godinu postojanja. Beograd Rakovica je stanica koja je prvi put sa emitovanjem počela 1. oktobra 1924. godine i sa punim pravom od tada obeležavamo taj kontinuitet rada Radio Beograda. Međutim, redovno emitovanje programa je počelo 5 godina kasnije, 1929. iz zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Upravo zbog toga ćemo mi ove godine, 1. oktobra, na dan Radio Beograda, i svečanu akademiju povodom obeležavanja organizovati upravo u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, kada ćemo dodeliti naše tradicionalne nagrade Zlatni mikrofon zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, doprinos kvalitetu i slušanosti programa.
Pitali smo posetioce koncerta Sav taj džez zbog čega vole Radio Beograd.
Slučajno sam se okrenula radiju i zaista je fantastično, baš svim iz okruženja govorim. Kvalitetne emisije za razliku od ovih gluposti kojima smo okruženi na televiziji.
Ja svako jutro slušam i nekad po ceo dan, počevši od jutarnjeg programa. Volim da slušam sve emisije, osim nedeljom. Nedeljom ne slušam ništa zato što puštaju ceo dan Rnjake. To ne mogu da podnesem, mislim. Ja sam mator, ali sam dete rock and roll.
Za radio uvek ima slušalaca. Televizije su problematične, a radio je uvek prisutan. Meni se čini da radi na korist naših mladih generacija koje dolaze.
Zato što je to tradicija, klasika, kvalitet,
zato što je uvijek prisutan i u kolima i u kući i može iz njega da se radi, može mnogo da se čuje.
Pa zato što ima kvalitetne emisije, zanimljive, može mnogo toga da se nauči i super muziku. Izdvaja se muziku jednostavno koju ne moram da listam na kompjuteru, nego samo pustim radio i to je to.
Volim Radio Beograd zato što i dalje ispušta najmekši zvuk i najpametnije reči.
Naredni koncerti kojim naša kuća ide u susret obeležavanju jubileja 95 godina od početka emitovanja programa biće organizovani 7. septembra u Somboru, a zatim 12. septembra u Kosovskoj Mitrovici.
A u jutarnjem programu za pola minuta nove vesti, tu je već kolega Ivan Marinković. Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro.
A zatim do 10 nastavljamo jutarnji program.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Togo je 15. zemlja koja je povukla priznanje Kosova, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da je ta nota doneta na Vidovdan 28. juna. Ponovio je da je cilj Beograda da broj zemalja koje priznaju Kosovo padne ispod broja polovine članica Ujedinjenih nacija, odnosno ispod 97 zemalja. Dačić je dodao da će Srbija nastaviti sa aktivnostima radi povlačenja priznanja Kosova. Od danas počinje da radi integrisani granični prelaz Preševo-Tabanovci. Zvanično će ga otvoriti premijeri Srbije i Severne Makedonije Ana Brnabić i Zoran Zaev. Premijerka Brnabić je izjavila da će novi jednošalterski zajednički granični prelaz omogućiti brži prelazak granice za teretne kamione i da predstavlja signal da se ohrabri regionalna trgovina i robna razmena. Šta će zajednički prelaz doneti srpskim kompanijama, za RTS je pojasnio ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
To puno znači za naše privrednike. Preko 4000 naših kompanija sarađuje sa Makedonijom i ostvaruje različitu vrstu trgovinskih transakcija. Makedonija je 8. izvozno tržište za naše robu i naše proizvođače i ta robna razmjena prošle godine, odnosno naš izvoz iznosio 628 miliona evra. Treba reći da mi više izvozimo u Makedoniju nego u Kinu, Ameriku i Tursku zajedno. Prema tome, kao važan trgovinski partner, otvaranje integrisanog zajedničkog prelaza verujemo da će doprinijeti dodatno povećanju obima spoljnotrgovinske razmjene, pa samim tim i našeg izvoza u Makedoniji.
Nakon svečanosti na prelazu u Preševo-Tabanovce, premijeri dve zemlje imaće u Skoplju bilateralne razgovore. Premijerka Brnabić će se sastati sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. Predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister boravit će danas u poseti Beogradu. Njega će u 11 časova primiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a kako je ranije najavljeno, on će se sastati sa poslanicima Srpskog parlamenta. Nakon susreta sa Vučićem, McAllister će održati konferenciju za medije. Beograd je McAllisteru prva stanica posle izbora za funkciju predsjedavajućeg odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, na koju je postavljen posle evropskih izbora u maju. On je prethodno u srpskoj prestonici, kao i u Prištini, bio krajem februara, ali kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Izgradnja novog koridora u Srbiji mogla bi da počne već sljedećeg mjeseca, izjavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Ponude za izgradnju Moravskog koridora biće otvorene sutra, a u narednih 20 dana biće poznato ko će graditi autoput od Preljine do Pojata. Put dug 112 km povezat će koridor 10 i autoput Miloš Veliki i područje na kojem živi pola miliona građana. Na samitu Grupe 7 u Bijaricu učesnici skupa su blizu dogovora o pomoći u gašenju požara u Amazoni, pre svega Brazilu, koji je najviše ugrožen, rekao je domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron. Očekuje se da će lideri Grupe 7 posljednjeg dana samita doneti takvu odluku. Istovremeno predsjednik Bolivije, koji je također zahvaćen požarima, Evo Morales, kaže da prihvata međunarodnu pomoć u borbi protiv vatrene stihije na istoku te zemlje. Indeksi akcija na azijskim berzama su jutro spali od 1,5 do 3,5% zbog Trumpovih pretnji povećanjem uvoznih tarifa Kini. Američki predsjednik najavio je veće carine od 5% na kineski uvoz u vrednosti od 550 milijardi dolara, što je zabrinulo investitore koji su reagovali obaranjem akcija. Potpredsjednik kineske vlade Liu He, koji vodi pregovore sa američkom delegacijom, rekao je da je njegova zemlja spremna da reši trgovinski spor s Amerikom kroz pregovore i oštro se protivi eskalaciji trgovinskog rata. Kina je obelodanila planove u uvođenju recipročnih taksa na američku robu vrednu 75 milijardi dolara. Koncertom Big Benda RTS-a pod nazivom Sav taj jazz sinoć je na platovu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu počelo obeležavanje 95 godina od početka emitovanja programa Radio Beograda. Gotovo 2000 ljudi prisustvovalo je prvorazrednom muzičkom događaju koji je otvorio Big Band RTS-a sa nekoliko poznatih kompozicija koje su na programima Radio Beograda emitovane tokom više od 9 decenija postojanja. U Smederevu je svečanom dodelom nagrada završen drugi po redu međunarodni filmski festival podunavskih zemalja Dunav Film Fest, a nagrada za najbolji film Dunavska lađa pripala je jednoglasnom odlukom žirija mađarskom filmu Ruben Brandt, kolekcionar, reditelja, scenarista i producenta Milorada Krstića. Tokom 6 dana koliko je trajao festival prikazano je 40 aktuelnih filmskih ostvarenja. Sport. Odbojkašice Srbije pobedile su u drugom meču na evropskom šampionatu Bugarsku sa 3-1 u setovima. Srbija će danas od 16 časova igrati protiv selekcije Francuske. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Danas u Njujorku počinje US Open, završni Grand Slam teniske sezone. Novak Đoković među prvima izlazi na teren na kojem brani prošlogodišnju titulu. Protivnik mu je Španac Roberto Carvalhes Baena, a meč počinje u 19:30. Danas na teren izlaze još 5 srpskih teniserki i tenisera. Dušan Lajović se od 17 časova sastaje sa Belgijancem Darcisom, a u isto vreme počinje meč između Janka Tipsarevića i Amerikanca Kudle. Ivana Jorović se od 19 časova sastaje sa Poljakinom Svjatek, a srpski derbi između Lasla Đere i Mijomira Kecmanovića na programu je od 20 časova. I vreme danas. Promenljivo oblačno i nestabilno. Popodne i uveče mestimično pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1004 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Thank you. šetaju k noć, smeju se. Sve je više dana kad, kad ne mogu da shvati sve. Sve sam više ljud, nikom nisi tu.
Časova 12 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i poslednji sat jutarnjeg programa, izdanje za poslednji ponedeljak u mesecu avgustu tekuće 2019. godine, dakle 26. avgust, ova je sedmica u kojoj avgust ispraćemo i čekamo septembar, pa samim tim čekamo naravno i početak školske godine, a nekako kalendarski, moguće i psihološki, ulazimo u jesen. No, temperature ove nedelje svakako ni malo i to do kraja sedmice neće ličiti na jesenje, nego kao da je žarko leto tek pred nama. To potvrđuju i aktualne temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. Najviša temperatura je u Negotinu, u kom je već 27 stepeni. 24 stepena trenutno u Zaječaru, zatim u Velikom Gradištu, u Beogradu i dalje 24 stepena. 24 stepena sada je i u Valjevu i u Zrenjaninu. U Novom Sadu 23 stepena, toliko je trenutno i u Nišu, u Kragujevcu 21 stepen. Današnji dan, čuli smo to u mnogo navrata tokom jutarnjeg programa, obeležit će toplo, ali nestabilno vreme, tako da i tokom celog jutra ponegde ima slabe do umerene kiše, ponegde je bilo i grmljavine, trenutno slaba kiša pada na Paliću, na kom je 22 stepena. a najviše dnevna, kao što moguće već znati, moguće da ste već upamtili, danas od 30 do 33 stepene, u Beogradu oko 32. Svakog ponedeljka u jutarnjem programu Radio Beograda 1 posle vesti u 9 govorimo o bezbednosti na internetu i onim takozvanim sitnicama koje svako od nas može da učini da bi se zaštitio i bezbedno koristio mogućnosti koje nudi globalna mreža. Rubriku posle emitovanja uvek možete ponovo da čujete i na našem sajtu, našoj internet stranici rts.rs kroz emisije, kroz bezbednost na internetu, a mi je svakoga ponedeljka najavljujemo ovako.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
Sve više takozvanih pametnih uređaja koje možemo uz pomoć aplikacija da pokrenemo daljinski. Kako zaštititi frižidere, veš mašine ili klima uređaje da ne bi mogao bilo ko da ih uključi ili isključi? O tome sa Žarkom Kecićem iz Registra nacionalnog internet domena Srbije i članom Međunarodnog tima za proveru i davanje preporuka za poboljšanje bezbednosti i stabilnosti globalnih internet sistema razgovara Ružica Zorkić-Radičević.
Zaštita uređaja, to se u prvom redu misli na PC računare, tablete, telefone, znači sve te male pametne stvarčice kojima izlazimo na internet. Imamo i pametnih veš mašina i pametnih frižidera. Kako da se obezbedimo, kako da ti naši uređaji rade onako kako mi hoćemo, a ne pod dejstvom nekog virusa ili...
Najvažnija stvar kada su uređaji koji, naročito oni koji mogu da pristupaju mrežama, bez obzira da li su to lokalne mreže ili još važnije internetu, potrebno je da se obezbedi kontrole pristupa. Da tim uređajima ne može svako da pristupi, da oni imaju kvalitetnu lozinku na sebi i da se, ako je moguće i gde je moguće, uspostavi i dodatna kontrola ko može da pristupi i pod kojim uslovima. Kada su pametni uređaji, a tu govorimo o računarima, telefonima, tabletima i ostalim uređajima u pitanju, neophodno je da se preduzmu još neke dodatne mere zaštite, a to je da kriptujemo sadržaje hard diskova i memorije na koje pamtimo naše podatke.
Kažete kriptujemo. Jel mogu ja kao običan korisnik mobilnog telefona da kriptujem svoje podatke? Kako to da uradim?
Najverovatnije da je vaš telefon već kriptovan, ali postoje i programi koji su ili ugrađeni u telefon ili mogu da se skinu besplatno, koji vam omogućavaju tu vrstu zaštite. Većina proizvođača mobilnih telefona vam nudi i skladištenje podataka, znači pravljenje backup kopije na njihovom cloudu. Ako im verujete, ako im ne verujete, onda treba razmisliti o tome da se redovno ažurira kopija bilo kog uređaja, da li je to PC, telefon, tablet ili neki drugi uređaj na kome se skladište podaci, da se ti podaci redovno backupuju i da se čuva rezervna kopija na nekom sigurnom mestu. Samo kriptovanje podataka nije teško i svako ko se malo potrudi može to da uradi, tako da je to jedna od neophodnih stvari o kojima treba da vodimo računa.
Jel možete ukratko da mi objasnite, recimo, da u telefonu postoji neko mesto gde su podešavanje ili...
Savremeni telefoni, kada su u pitanju iPhone i Android telefoni, imaju podešavanje u settingsu gde vi možete da uključite kriptovanje. Postoje i programi za zaštitu uređaja koji takođe imaju mogućnost kriptovanja podataka.
Da li postoji opasnost ako ostavimo telefon nezaključan? Neko može da ga uzme. Kako možemo da čuvamo te uređaje kad nismo baš u direktnom kontaktu sa njima?
Pa uvek je poželjno da ili budemo u direktnom kontaktu sa uređajem ili da ih ostavljamo na bezbednom mestu. Znači, ako smo u kancelariji, verujem da su kolege poštene i da ne moramo mnogo da vodimo računa, ali i taj uređaj treba zaključati tako da je potrebna lozinka da bi se pristupilo tom uređaju. Kada se nalazimo negde van kancelarije, u hotelu recimo, poželjno je da ti uređaju budu ili u sefu hotelskom ili da ih nosimo sa nama. Također moramo da vodimo računa o tome da takve uređaje ne ostavljamo na javnim mestima ili u autu, čak i ako je zaključan, jer uvijek postoji opasnost od njihove krađe. I također treba voditi računa o tome da ako nam uređaj bude ukraden, da možemo udaljeno da pristupimo i da obrišemo sve podatke koji se nalaze na njemu, bez obzira da li je sadržaj koji je zapamćen tamo kriptovan ili nije. Jer ukoliko je ostavljen uređaj nekome na raspolaganje dugo vremena, onda je sasvim moguće da se uradi otključavanje tog kriptovanog sadržaja i njegovo čitanje.
Ta daljinska kontrola je nešto što se pominje kad su pametni uređaji u pitanju, recimo opcija da daljinski uključite veš mašinu, mašinu za sudove. To je neko vreme koje dolazi. Kako mi zapravo i da li možemo da kontrolišemo te uređaje koje daljinski mi uključujemo, da ih ne uključi neko drugi?
Naravno, i jako je poželjno da kontrolišemo na koji način se pristupa tim uređajima. U ovom trenutku većina tih uređaja nema mogućnost da se na njih stavlja lozinka, ali ono što možemo da uradimo to je da naše kućne rutere i uređaje preko kojih pristupamo tim uređajima instruišemo da samo oni koji imaju prava pristupa, znači tu možemo postavimo određene parametre, da li su to lozinke ili je to neki digitalni ključ koji je potrebno da posjeduje uređaj sa koga pristupamo, ali o tome moramo da vodimo računa. Uključivanje šporeta, recimo, bez kontrole može da bude jako opasno i da zazove požar. Možemo da doživimo neprijatnu situaciju, da dođemo kući očekujući da imamo hladan sok ili pivo u frižideru, a da ga je neko isključio. Tako da, o pristupu tim uređajima čija namena osnovana nije obrada podataka i bavljenje ovim poslovima kojima se bave pametni telefoni, računari i ostalo, da i o tome moramo da vodimo računa i da njima ne može da pristupi baš svako sa interneta. To je jedna jako široka tema o kojoj se raspravlja na većini konferencija kada je bezbednost u pitanju, jer Internet of Things ili Internet stvari je jako široka tema i mnogo je bilo različitih napada na upotrebom takvih uređaja ili na takve uređaje na različitim lokacijama.
Ne mi ide, samo ću skočiti nekog puta.
9:26 i u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme za džingl.
Gost jutra.
A naš gost ovoga jutra je Nikola Lukić, član Gorske službe spasavanja. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro,
dame slušacima. Odnosno već i dobar dan, s obzirom da je skoro 9:30, za mnoge odavno dan, pa sve slušalci koji nama u 7:30 kažu dobar dan. A Nikola Lukić, koji dolazi dakle iz Gorske službe spasavanja, naš je gost jednim, da kažem, redovnim povodom, ali za mnoge će to sasvim sigurno biti i specijalni povod koji će i možda promeniti život na određen način, na izveste način ili u potpunosti. Zašto? Zato što se približavamo 1. septembra, dakle u nedelju, počinju testiranja za prijem novih kandidata za osnovni kurs Gorske službe spasavanja, i to praktično ne baš simultano, ne istovremeno, ali u danima, tim prvim danima septembra, u čak 11 gradova u našoj zemlji. Dakle, to je povod. Ja mislim da nema čoveka koji ne zna, koji nije čuo za Gorsku službu spasavanja, ali evo, pre nego što krenemo na sam događaj, sam povod, da damo jednu ličnu kartu Gorske službe spasavanja.
Dobro jutro još jednom. Pre svega, Gorska služba spasavanja ili TGSS Srbije je dobrovoljna i neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj pomoć i spasavanje u nepristupačnim uslovima. Osnovani smo 1952. godine i strateški smo partner za sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Eto, treba istaći, to mnogi ljudi ne znaju, a to je veoma važno i zapravo govori o važnosti i kvalitetu vaše službe, je li tako?
Tako je, hvala.
Da ste strateški partner sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, gotovo 60-godišnje iskustvo i generacije i generacije spasilaca to potvrđuju važnost postojanja ovakve službe. Da li u svetu postoje slične službe? Ali imate međunarodno saradnje?
Da, naravno, sarađujemo sa svim okolnim državama, sa spasačkom službom Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Tu saradnju negujemo već godinama i pravimo zajedničke udružene vežbe, gostovanja.
Da. Inače, da kažemo da Gorska služba spasavanja trenutno ima oko 250 aktivnih članova.
Tako je, tako? Između 200 i 250 aktivnih članova koji svake godine overavaju licencu i aktivni su na svim poljima delovanja Gorske službe.
Ali svake godine i proširujete sastav i tako upravo je. Ova testiranja koja su pred nama su prilika za one koji su zainteresovani za nešto veoma posebno, veoma uzbudljivo, ali i veoma humano, da vam se pridruže. Da čujemo sad malo
upravo
više detalje o tome.
Upravo tako. Dakle, osnovni kurs Gorske službe je polazna obuka za sve entuzijaste i ljubitelje prirode koji žele da postanu članovi Gorske službe. Dakle, obuka se sastoji od tog nekog uvodnog testiranja na kome mi testiramo fizičku, psihofizičku spremu budućih polaznika.
I to je ono što će se dešavati sada od 1. septembra.
Tako je. Poželjni su svi članovi, svi ljudi koji imaju između 17 i 35 godina, ljudi i žene, naravno, od skora primamo i žene u službu. Znači, 17 do 35 godina starosti i otprilike Gorska služba godišnje prima 35 polaznika. na tim uvodnim testiranjima se radi ta neka fizička sprema u kojoj budući polaznici pokazuju svoje fizičku spremu u vidu zgibova, sklekova, čučnjava, trbušnjaka i trčanja na 1200 metara. Sve norme su istaknute za muškarce i za devojke, su istaknute na sajtu Gorske službe spasavanja Srbije, pa svi zainteresovani mogu tamo da poglede.
Dobro, da damo neki primer da bi ljudi prosto imali kakav takav orijentir i pre nego što izađu na vašu internet stranicu, a i za slušalce koji ne žele da postanu članovi Gorske službe spasavanja, prosto to određuje već, kako bih rekla, ti parametri određuju ko može uopšte da se prijavi. Dakle, onaj koji može da uradi koliko zgibova, recimo, za koliko minuta.
Pa, sve vežbe se rade, sem trčanja, do 2 minuta i minimum zgibova za muške kandidate, na primjer, je 8, a za ženske 4. I to nekako devojkama najteže padaju ti zgibovi, ali neka ne budu beshrabrene, neka dođu, neka daju sve od sebe i na kraju će rezultat sam da se pokaže.
Da. Dakle, zgibovi, sklekovi, čučnjevi, trbušnjaci i trčanje, šta muškima pada najteže, odnosno šta je generalno najteže?
Generalno je najteže trčati posle svih ovih vežbi. Jer
a to se radi u kontinuitetu?
Tako je. Između svake vežbe ima minut pauze, tačnije minut odmora. Radi se sledeća disciplina, to je sledeća vežba i na kraju se trči 1200 metara gde je maksimalno vreme 5 minuta i 30 sekundi za oba pola.
Dobro, ko sve može da se prijavi? Dakle, fizička sprema, rekli smo, godine između 17 i 35, fizička sprema, ali ostalo sve je potpuno otvoreno, zar ne?
Pa, jest otvoreno, ali uvek nekako dajemo prednost ljudima koji su aktivni u prirodi, koji planinare, skijaju, ljudi koji se aktivno bave ronjenjem, ljudi koji se dosta kreću kroz prirodu na ovaj ili onaj način, koji su upoznati s orijentacijom, radioamateri i sličan profil ljudi koji može da ima mnogo bliskosti sa našom službom.
E sad, samo da također da nam pomenjamo, ovo su testiranja koje počinju, dakle, 1. septembra, traju do kada? Traju u ovim gradovima do 15. septembra, je li tako?
Otprilike, da.
I posle toga šta? Taj koji je prošao testiranje?
Taj koji je prošao testiranje?
Je on spasilac?
Ne, on još uvek ispred sebe ima jako dugačak put dok ne postane spasilac. Dakle, nakon uvodnog testiranja bira se 35 do 40 ljudi koji dolazi na prvi deo kursa, to jest prvo vežbalište Navali, koji traje 3 dana, od 26. do 29. septembra, i tu uči neke osnove spasavanja i osnove inače koje mi radimo u Gorskoj službi. Nakon toga ide se na vežbalištu Dojkince, koja traje 9 dana, od 11. do 20. oktobra.
A gde su Dojkinci?
Dojkinci su na Staroj planini.
Dobro.
Ima organizovan prevoz.
Dobro.
Tako da to nije toliki problem. Nakon toga se ide na vežbalište na Koponik, gde se radi evakuacija žice, tačnije uči se i vežba i polaže evakuacija žice. I nakon celog ciklusa učenja imamo polaganje u Beogradu 13. novembra, gde će se ispitati svo znanje polaznika kursa i
to je to.
Produžiti put, da.
Dobro. Da li si onda spasilac kad položiš to?
Nažalost, ne i dalje. Kada se polože svi, nakon položenih svih završnih testiranja, polaznik ili kako mi popularno zovemo tečajac, ispred sebe ima jednogodišnju praksu. Ta praksa se sastoji od zimskog i letnjeg dežurstva. To su dve nedelje, jedno zim i jedno leti, na Koponiku oba u trajanju od 7 dana. I minimalno dve planinarske akcije koje mora odraditi u službi Gorske službe da bi imao minimum koji treba da ispuni da bi postao član.
E si onda član posle toga?
Nažalost, ne i dalje, jer nakon svega toga i svih obavljenih minimalnih potraživanja od strane službe tečajac ili ti polaznik mora da overi licencu. Licencu overavamo svi, svake godine, svaki spasilac, i to je neko merilo spremnosti za tu sezonu, tačnije za predstojeću sezonu. I nakon toga, kada overi licencu, tj. Tako overi licencu, polaznik dobija zvanje pripravnika GSS-a za spasavanje u opštim planinarskim uslovima i uređenim skijaškim terenima.
Tek je pripravnik posle svega toga?
Da. I onda stoje godine i godine rade iskustva gde će postati spasilac i možda jednog dana instruktor, što da ne.
Nikola Lukić, inače, osim što je član Gorske službe spasavanja, student četvrte godine medicine, i mnogo ti hvala, Nikola, što si došao da nam pričaš o ovom testiranju i da obavestiš javnost o tome, s obzirom da koliko prekosutra imaš jedan veliki i važan ispit. A ja ću te, evo, za kraj ovog razgovora upitati kako si se ti zainteresovao za Gorsku službu spasavanja, odnosno za učešće, da postaneš član te službe, i kako ti je sada? Da li je ono što si mislio ispunilo tvoje očekivanje?
Pa daj, više od toga. Na kraju nekako uvek se ispostavi da mi više dugujemo službi nego ona nama i nikad ne možemo da odužimo službi koliko ona nama pruža. Hvala vama na pozivu u program. Ja sam se zainteresovao tako što ja godinama već skijam. I uvek sam mislio da su momci iz Gorske službe neki super ljudi, natprirodni ljudi, a onda sam skijao sa jednim, igrom slučaja, ali bilo nevreme i nisam želeo da menjam stazu, i tu smo razgovarali i on mi rekao da odlično skijam, studiram medicinu, što da se ne prijavim. I nakon toga već sledeći godini sam se prijavio i sada
prošao
sam već...
sve ovo o čemu smo govorili,
da.
I bilo
da,
prvi
na kraju
tome...
vam nekako bude drago, da, što ste prošli sve to i sva znanja koje ste stekli, sve nove ljude koje ste upoznali, prijateljstva, kumstva, svašta nešto stoji iza te službe.
I rekao si malo pre da od relativno skoro primate i devojke, odnosno žene,
da,
u članstvu.
Da, tako je, to bih naglasio, da se uopšte ne suzdržavaju. Ako su zainteresovane, neka se slobodno prijave, neka daju sve od sebe, da, pa ćemo vidjeti rezultate.
I da se pridruže onima, ima ih trenutno 5 ili 6, je li tako?
Da, imamo već 5.
Da povećaju 6. Ovu žensku momčad.
Tako je, tako je.
U Gorskoj službi spasavanja. Najlepše hvala, dakle ja ću još jednom samo slušalce uputiti na internet stranicu, odnosno sajt Gorske službe spasavanja, dakle gss.rs/kurs.
Ne mora kroz kurs, dovoljno gss.rs i sami će ih sajt uputiti na kurs.
Nikola Lukić iz Gorske službe spasavanja bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Osjećamo strancom, kučići po ulicama kaku, cipelu sam umazo oko vanco, oće da ne kriza i u mraku, da se ne bi osjećalo strancom. U kafanu pušu marguladu, ili neku drogu piju stogu, ne sam noći spavao pod svakom, da se ne shit.
Amsterdam, you can find a lot of fun. The dam's clear and lights are plain. This is something I can't explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. avgusta 1789. godine u Parizu je usvojena deklaracija o pravima čoveka i građanina, najznačajniji dokument francuske građanske revolucije. Bio je to prvi pravni akt u Evropi koji je raskinuo sa feudalnim poretkom i proklamovao ljudske slobode i prava čoveka. Deklaraciju je usvojila Narodna ustavotvorna skupština kao preteču francuskog ustava koji je donet 1791. godine. Na današnji dan 1899. godine rođen je književnik Rade Drajinac. Kao gimnazijalac sa srpskom vojskom prešao je Albaniju u Prvom svetskom ratu. Školovanje je potom nastavio u Francuskoj. Po povratku u Beograd radio je kao novinar i putopisac. Prvu knjigu pesama, Modri smeh, objavio je 1920. godine, a poslednja, Crni dani, objavljena je posthumno.
Išao sam nekim pejzažom čednim. U tom su jabukove grane cvilile kao violine, a ukraj puta ražane stabljike zviždale kao okarine. Tam je muzika pod jezikom zaspala sećanjem, te često zaneto slušam šum u travi i pred svakim oranjem, čim oktobar nebo zagaravi, dah rodne zemlje u srcu mi se javi.
26. avgusta 1942. godine 4. kordunaška brigada Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodila je koncentracioni logor za decu Jastrebarsko u blizini Zagreba. Prema podacima Zemaljske komisije Federativne narodne republike Jugoslavije, u ovom logoru je bilo zatočeno 3336 dece, uglavnom sa Kozare, Banije i Korduna. Za dva meseca koliko je logor postojao, ubijeno je ili je umrlo više od 700 mališana. Komandant 4. kordunaške brigade Nikola Vidović govorio je u emisiji Radio Beograda.
Ja kad sam doznao da su deca povatana za vreme ustaške ofanziva smeštena u dečiji ustaški logor u Jastrebarskom, ja sam se opredijelio baš za to mesto da napadnem sa svojom brigadom. Inače, ti drugovi koji su meni tamo dali podatke, koji su bili komunisti, Skojevci i tako dalje, i kad su oni to nama ispričali, ja sam onda bez mnogo razmišljanja odlučio se da sa brigadom iznenada napadem to Jastrebarsko i da oslobodim tu decu. Tu smo izvršili tu akciju koja je bila svima nama partizanima koji su učestvovali u toj akciji toliko draga kad smo oslobodili tu decu da su mnogima partizanima suze išle na oči od radosti.
Na današnji dan 1990. godine u jami Dobrnja Jug u rudniku Kreka u Tuzli došlo je do eksplozije ugljene prašine u kojoj je stradalo 180 rudara. O ovoj najvećoj rudarskoj nesreći koja se dogodila u tadašnjoj Jugoslaviji izveštavao je Radio Beograd.
Sarajevo je jutro osvanulo sa zastavama na pola koplja. Na licima njegovih građana tuga i bol, svi su ovde u mislima sa nesrećnim rudarima Kreke i njihovim porodicama. republički sekretar za unutrašnje poslove Muhamed Bešić informisao je članove veća da tačan broj rudara koji su ostali u jami Dobrinja još nije utvrđen, ali da ih je 168, a najviše 170. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Republička skupština i izvršno veće u toku dana formirat će odbor za sahranu nastradalih rudara Kreke, koji će nakon izvlačenja tela poginuli i njihove identifikacije utvrditi datum sahrane.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijavni znađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Do 10 časova ostalo je nešto više od 10 minuta i evo, kao što vas već izvesno vreme ovim džinglovima obaveštavamo ili podsjećamo da je ovo godina velikog jubileja naše kuće, evo još nekih informacija u vezi sa tim. Radio Beograd, dakle, obeležava 9,5 decenija postojanja. 1. oktobra 1924. pokretanjem programa stanice Beograd Rakovica počelo je ispisivanje živopisne istorije naše kuće, koja je tokom decenija izrasla u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. Upravo povodom ovog jubileja Radio Beograd organizuje seriju koncerta svojim slušalcima. Čuli ste već kako je to bilo sinoć u prvom od niza koncerta koji su pred nama na Kalemegdanu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Bio je to koncert Sav taj džez. Zaista divno posjećeno veče, big band RTS-a i mnoga velika imena džez muzike, naše džez muzike. Zaista jedno veče, slobodno možemo da kažemo, za pamćenje, veče kada je Kalemegdan odjekivao zvucima džeza i sve koji su bili prisutni, pa i one koji su bili malo dalje, jer zaista zvuk je bio fantastičan, podsjećao da je Radio Beograd jedan od promotera i džez muzike u našoj zemlji i to praktično od kada se džez kod nas i izvodi. Posle ovog koncerta sinoć neka se pripreme Somborci. Naime, 7. septembra na platovu ispred Županije u Somboru biće koncert pod nazivom Klasiku molim Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod dirigentskom upravom Bojana Suđića. A potom u četvrtak 12. septembra u 20 časova u saradnji sa zabavnom redakcijom naše televizije 95 godina Radio Beograda biće obeleženo i gostovanjem RTS Karavana najlepše narodne pesme u Kosovskoj Mitrovici. Također najavljujemo u subotu i nedelju 14. i 15. septembra dve emisije Šarenice prvog programa Televizije Beograd biće realizovane sa platoa ispred naše zgrade, zgrade Radio Beograda ovde u Hilandarskoj 2, uz učešće mnogih gostiju i nastupe renomiranih ansambala muzičke produkcije RTS-a. 18. septembra Radio Beograd će predstaviti i 4 nova internet programa na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. To su programi Vrteška, namenjen deci i roditeljima, potom Jukebox, namenjen ljubiteljima svetske i domaće evergreen muzike, Rock'n'Roller, pop i rock muzika i Pletenica, najkvalitetniji snimci poznatih umetnika narodne muzike. Pokretanje ove nove medijske usluge prati i rad na digitalizaciji zvučnog arhiva Radio Beograda. A 1. oktobra u podne u svečanoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti u zgradi odakle je 24. marta 1929. Radio Beograd započeo svakodnevno emitovanje programa, dan Radio Beograda biće obeležen svečanom akademijom i uručenjem nagrada Zlatni mikrofon zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Iste večeri, dakle 1. oktobra, na 2. programu televizije Beograd u 21 čas biće prikazana i specijalna emisija 95 godina Radio Beograda iz veka u vek. A pošto je obeležavanje jubileja Radio Beograda u dobroj meri obeleženo muzikom, još malo muzike i u jutarnjem programu.
Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Ali moraš da se vratiš, ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš, jer niko, niko ne može da zna, kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvijek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam mjesto smehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvek
pusti kružicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, a moje srce pije u ritmu.
Nešto manje od 3 minuta ostalo je do 10 časova. Na samom smo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, i posljednja lepa informacija, evo da tako završimo današnji jutarnji program. Crveno-bela krv, dvodnevna humanitarna akcija održana na stadionu Rajko Mitić, prikupila je rekordnih 1488 jedinica krvi. Navijači Crvene zvezde srušili su tako sopstveni rekord postavljen pre 2 godine uoči utakmice protiv Krasnodara, također krajem avgusta. Ova 17. akcija zvezdinih navijača juče je bila obeležena i dnevnim rekordom sa čak 724 davaoca krvi. Posebnu zahvalnost dugujemo Zavodu za transfuziju krvi Srbije, koji je organizaciono uspeo da isprati navalu delija, navodi se u saopštenju fudbalskog kluba Crvene zvezde. Navijači su, kao poklon za humanost, dobili karte za utakmicu Crvena zvezda Young Boys u revanšu za plasman u Ligu šampiona. I to bi bilo to. Sve vas koji ste se probudili uz nas i ovoga jutra srdečno pozdravljaju Dragomir Stanojević, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijetno, do slušanja, i ukoliko želite, hoćete, možete, ostanite uz prvi program radija.